Mr. Patrick.
Și am luat semnul cu Matei, dar a fost în împărțirea. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Recitesc ultimele 4 sau 5 versete din capitolul 3 pe care l-am tot discutat. Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și femeii din îmbrăcăminte de piele și le-a îmbrăcat. Și am insistat aici, dacă țineți minte, faptul că le-a făcut îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat el personal. I-a îmbrăcat. Și în privința asta insistam ca grijă lui Dumnezeu față de om, chiar atunci când cade. Și știți că noi avem impresia despre Dumnezeu că atunci când greșim, când cădem, ne aruncă așa la o margine de mila Lui și undeva, oricum, ne trece la o parte din fața Lui și ca pe o cârpă ne aruncă sau suntem uitați înaintea Lui sau își întoarce față de la noi. Aceste toate nu sunt în firea Lui Dumnezeu. Dumnezeu și când cade omul, că de aceea nu întâmplător un titlu zice că Dumnezeu răsare soarele și peste cei drepți și peste cine drepți și aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Deci Dumnezeu nu îi leapă de pe cei răi sau pe cei, adică pe noi. Pe noi suntem. Și nu îi trece cu vederea sau nu este nepăsător față de cei care au făcut răul. Sau, cum am zice, cum am face noi? Dacă cineva îți face un mare necas, zicem că e rudenie cu tine. Nu știu cine. Ești în stare să nu mai știi nimic despre omul acela. Pur și simplu ai terminat cu el. Ai încheiat treburile și nu te interesează nici unde doarme, nici ce faci, nici ce mănâncă, nici nu te mai interesează nimic. E, Dumnezeu nu este așa. Adică după ce omul a căzut și a făcut ce a făcut, Dumnezeu cu grijă pregătește omului un alt stadiu la care îl va săruși pe omul în nădejdea că omul se va ridica. Cu grijă, așa cum cu grijă a făcut raiul dinainte și l-a pus pe om în raiul de sătării. Știți, legătura omului cu pământul a fost... Noi suntem mult mai mult în legătură cu raiul decât cu pământul. Știu că pare așa smititor ce zic, dar l-a făcut om din pământ și imediat după ce l-a făcut, l-a mutat pe el în rai. Înțelegeți? Deci l-a făcut din pământ, ca și mai zice... Ei, din pământ faci un lut, faci din lut un vas frumos din lut și după ce l-ai făcut, îl duci în casa, în palatul imperial, nu știu. Și acolo are rol de vas, nu știu ce se întâmplă, că se spală împăratul. Acel vas mult mai mult este legat de palatul imperial când îl vezi și de toată, și el poartă parcă în fibra lui mireasma din palatul acela imperial. Sau ceva din frumusețea în care a fost pus acolo și care s-a oglindit în el, decât să aibă legătură cu lutul din care a fost luat. Adică nu prea... E așa cu omul. Omul a fost făcut și a fost pus în rai. A fost pus în rai. Deci imediat cum a fost făcut, a fost pe care Dumnezeu îl făcuse dinainte pentru om. Zice... Veniți de moșteniță împărăția cerurilor cea pregătită vouă încă de la întemerea lumii, adică dinainte de facerea omului, că întemerea lumii s-a făcut înainte de facerea lumii. Și chiar un nume traducere zice înainte de întemerea lumii, adică raiul este o taină a lui Dumnezeu dinainte de întemerea lumii. Hai să zicem de la întemerea lumii. Și întemerea lumii zice și-a zis Dumnezeu să fie, și-a zis Dumnezeu. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Atunci s-a temerea lumea. Deci aia înseamnă temerea lumii. Și după aceea a început să rânduiască pământul și să facă toate celelalte, să separe apele și așa. Dar raiul, împărăția lui Dumnezeu, era de la întemerea lumii. Și deci era pregătit pentru om încă dinainte de a fi omul făcut. Adică pentru ce îl pregătise Dumnezeu pe om? Dinainte, deci nu că să-l vedem prima dată, să-l studiem, să nu știu, să-l mai cerceptăm, nu știu dacă îl primim. Să-l dacă e vrednic de... Nu! Dumnezeu l-a făcut pentru împărăția sa. Și atunci omul este mult mai mult și mult mai legat și în gândul lui Dumnezeu, că Dumnezeu dinainte l-a gândit pe om, nu era o vreme când Dumnezeu n-a știut că va fi om. El a fost în mintea lui Dumnezeu și fiecare dintre voi, fiecare om în parte, a fost în gândul lui Dumnezeu din veșnicie. N-a fost o vreme în care Dumnezeu n-a știut că va fi Nicoleta, să zicem. Sau nu o să fie Ana. Nu, n-a fost. N-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu știe. Totdeauna, din veșnicie, Dumnezeu a știut. Păi dacă a fost o vreme în care Dumnezeu nu știa, ce Dumnezeu este acela? Adică cum? Un Dumnezeu neștiutor. Este un gol în care Dumnezeu, un loc în care zice, aici Dumnezeu n-a știut. În momentul în care apare un gol de felul ăsta, aici zice Dumnezeu n-a știut, ce Dumnezeu e acela? Adică cum n-a știut? Ce gol poate fi acela? Ce loc? Dinainte de a fi vremurile, de a fi timpul, de a începe această vreme, acest timp al căderii sau al ciclic, așa cum sunt anii, că încep cu primăvara, să zicem, dacă am luat cu primăvara, sau încep cu iarna și se sfârșesc cu iarna. Dinainte de a fi toate aceste vremuri, Dumnezeu a știut de fiecare în parte. Și așa l-a gândit Dumnezeu pe om, adică și asta se vede că l-a gândit Dumnezeu pe om în rai, pentru că raiul s-a făcut dinainte de a fi făcut om. Adică, că zice, cel pregătit vouă încă de la întâlnirea lumii, adică era pregătit pentru om, nu că era printre altele, e ca și cum ai face o grădină și ai face o grădină foarte, foarte, foarte frumoasă, o faci pentru tine și pentru ca să fie ție bine și între timp se întâmplă că te căsătorești și ai un copil și zici, domne, să-i punem copilul aici. Adică, nu, el era făcut pentru acel copil pe care Dumnezeu urma să-l facă, să-l videască dinainte de a fi copil. Nu era făcut pentru altceva, deci nu era o chestie, era ca o grădină a desfătărilor, așa era și numit, așa e și numit, raiul desfătării, o grădină a desfătării a plimbărilor imperiale, regale, așa s-ar duce Eden. Eden s-ar duce loc de plimbare imperială, din persoană. E un cuvânt care are origini persane și zice, este, s-ar duce loc de plimbare regală, împărătească. Vă dați seama. Și nu știu dacă știți, și acum dacă mergeți în Haifa, acolo este templul Bahai, un templu al, așa zis, al tuturor religiilor, deci o fel de religie care încearcă să combine toate religiile, și ei au făcut acolo în Haifa grădinile tuturor religiilor, au zis ei, grădini din toate religiile, și erau vestite din vechime grădinile imperiale persane, de unde mai târziu au fost grădinile Semiramidei, care erau în Persia veche, adică acele grădini, una dintre cele 7 minuni ale lumii, erau în Persia, adică ce fel de grădini aveau oamenii astea? Nu erau așa niște grădini oarecare, adică erau vestite în toată lumea. Și atunci când zicem, de aceea cuvântul s-a luat de la persani, pentru că persanii erau experți în domeniul ăsta, adică nu erau alții mai buni. Și atunci îi zice Dumnezeu, și aceste grădini ale persanii, mai ales ale împăraților persani, erau făcute numai spre delectarea sufletului, pur și simplu. Erau așa făcute, izvoarele puse, totul, ca să te delecteze, ca să te, cum zicea părintele Preasfințitul Daniel, când era în tabăra din netezat. Preasfințitul Daniel, ucenicul părintele Asenicea. Acesta e poporul Israel, ne zice, vă zicea vouă care arată în cortul, nu știu dacă ați mai tu ai fost, nu? Netezat. Da. Au mai fost câțiva pe aici, mai sunt vreo 7, 8, 10. Ei, și zicea, iată, poporul Israel stă în corturi. El avea, știe foarte bine Vechiul Testament și plăcea să-și aducă aminte cum poporul Israel umblase în corturi 40 de ani, zicea, poporul Israel. Și el zicea, că eu ca și cum zicea, ca și un fel de Moise, zicea, spune poporului Israel, zicea, să vină să stea aici pe malul apei, pe pietre și să-și descarce subconștientul. Că zice că el zicea că apa care curge la vale și se aude așa dintre pietre, se descarcă așa de toate gozurile care le acumulează, toate tensiunile, că în general sunetele naturii sunt izbăvitoare de stres, așa, de tulburare, de gânduri întunecate, vuietul codrului care bate, din care bate vântul. Eu țin minte după ce m-am convertit, dintre primele mănăstiri la care am fost, prima mănăstire la care am fost imediat după ce m-am convertit, a fost Râmesul. Și am ajuns acolo, nu mă băga nimeni în seama că nu mă știa nimeni și de-abia m-am primit acolo, zis pe unde să-ți dăm, pe acolo, pe acolo, hai acolo. Și mi-au dat într-un loc așa unde era foarte aproape de râul acela, știți că este un râu care și era prin luna iunie, vreme frumoasă, cântau păsările și râul acela curgea. Toată noaptea am stat așa și ascultam cum se aude, că era fereastră deschisă, cum se aude râul cum curge și păsările. Păi da, acestea erau cu adevărat, Preasfințitul Daniel nu glumea că se descarcă subconștient, adică eu că nu mă spovedisem, știți, eram încă, nu știam unde să mă spovedesc și cum. Și, dar m-a mai lăsat să mai trăiesc puțin în fel de studiar fi, adică natura și ce am simțit atunci, m-a mai întărit vreo câteva stăuni să mai rezist, fără să mă spovedesc. Adică m-a descărcat puțin sufletește. Poftim? Eu pregăteam cu mult, unde să mă duc eu, că orice duhovnic se va sminti până la moarte și înapoi. Și oricine va cădea tur la biserică peste mine în momentul când deschid gura și spun. Pentru că așa este și așa a fost. Adică, așa că orice a zice voi, sunt mici chichițe frumoase și drăguțe față de urciunile care poate să le fac un om și pe care eu le-am făcut. Și nu tot mă gândeam cum să fac, unde să merg, ce duhovnic. În același timp, toți îndemnau, unii aveau un prieten la filozofie care era o lasă vreoare mai habotnic așa și era atunci cu Părintele Ioan de la, apăruse Părintele Ioan de la Poșaga. Dar nu era cunoscut în popor încă atunci, dar el zicea, Părinte, văzător cu Duhul, hai cu mine acolo! Nu! Hai! Și am mers pe jos și multe întâmplări. Oricum, n-a vrut Dumnezeu. I-am spus, Doamne, dacă vrei tu, bine, așa să fie, dar n-a vrut Dumnezeu. În sensul că nu l-am putut găsi nici cu părintele, complicat. Și tot ziceam, Doamne, când va vrea Dumnezeu, dar nu știu unde, nu știu cum, nu știu. M-am dus la Nicula, la un moment dat, și era un alt băiat care acum e preot, era din Ascolea, vicepreședintele Ascolului și zicea, spovedește-te, și ziceam, nu sunt pregătit acum, nu pot. Și el zicea, vei muri la noapte, strigați-mi. Și acum avea loc un curte în care era el, așa, semi-tuneric, și zicea, vei muri, nu voi muri, sau și dacă voi muri, zice, asta este, nu sunt pregătit, nu pot. M-am uitat de la toți. Duhovnicii de la Nicula și am zis, nu se poate duce. Și era preasfințitul Vasile, era atunci stareț, dar el nu era acolo. Că probabil la el m-a și spovedit. El nu era atunci episcop, era starețul mănăstirii. Dar nu era pe acolo, nu știu unde era. Ceilalți, nu am prea avut eu așa. Oricum, și m-am dus la Recea. Era Părintele Ioan de la Recea, un om. Dar eu am dus să văd cum e mănăstirea și l-am luat și pe părimarul și am mers acolo, că eu am un prieten al meu. Și ne-am dus acolo, să zicem rugăciune. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de zi, pâinea noastră și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și acolo nici nu ne gândeam noi să ne spovedim, am mers să vedem mănăstirea. Și, dar totuși, în subconștient, mă gândeam, poate totuși să fac asta. Și am intrat acolo și am stat o singură, 4-5 ore, o dura destul de mult, în care mi-au luat 3-4 maici și un părinte așa, un bărbat mai scurt pe ta mea, părul grizonat, scuza asta, nu m-a impresionat cu nimic, așa nepăsător, cumva, egal, tot timpul. Eu mă uitam la Recea, pentru că auzisem multe de el, că fusese duhovnic la Vladimireș, că fusese în închisoare atâția ani, că împărtășea mulțimile ca Sfântul Ioan de Kronstadt, adică împărtășea mii de oameni deodată. Așa făcea Părintele Ioan de la Recea când a fost în vremurile înainte de a fi închis. Și ăsta să fie Părintele Ioan, și de totuși mă pregăteam așa sfântește, dacă trebuie să vorbesc cu el, măcar să nu știu ce. Și se termină slujba și apar un părinte, așa, mult mai mare, mult mai solid, așa, mai... Și hotărât, așa, și intră și zice, se duce în fața altarului și zice, s-a apropiat de Sfintele Taine, că altfel praful s-a legat de noi, până în secolul VIII, când oamenii s-au împărtășit, duminică de duminică, n-a fost nicio erezie, sau dacă au fost, toate au căzut. Și după secolul VIII, când oamenii au început, și secolul X chiar, când au început să nu se mai împărtășească, toate ereziile și schismele au început. Catolicii, protestanții, toți s-au rupt. Că împărtășania ne ține, nu știu ce, și... El era așa, dar avea mult har, se simțea în el, se vede că om care a fost prin închisor, avea dus suferință mare, nu era așa... Și s-a pus prin scaunul ăsta aici, și tot cam așa în poziția asta și în fața altarului. Și maicile toate erau multe maici. Din toate au vrut multe maici. Așa, vreo 40. Și maicile se puneau puțin în genunchi în fața lui, el nu știu ce asculta așa. Era o chestie de 5 secunde, 10, 15 cel mult. Și el zicea, dar nu auzeam ce zice. Și zicea, ce chestie, ce binecuvântare să dai aici, ce stil de binecuvântare. De fapt, îi dezlega pe maici care se spovedeau zi de zi și atunci venea și mai spunea un gând sau ceva ce-a trecut în ziua aia. Și atunci el le dezlega pe fiecare și... Eu nu știam. creștean cu spovedanie, să spuneze, că și m-am dus și eu. Că așa un om mare, mai ales că citisem despre el, trebuie să mă duc să-mi dea și mie binecuvântare. Și eu ce zic? Ce să zic? Așa m-a prins Dumnezeu. Ce să zic? Păi zic, păcatele. Și am zis, nu știam ce să zic și eu ce puteam să zic. Ai ucis? Nu. Nu știu, m-a întrebat și erau chestii foarte grave, așa cu vrăjitorii, cum știu. Nu. Dar aveam altele mult mai grave și el a zis, bine, te dezlui, nu știu ce, mâine să te vorbesc și eu am luat bucură că să aveți. Nu, știți că eu am niște păcate foarte mari. Lasă că mi le spui mâine, dar mâine să te împărtășesc. Nu, se poate să nu, eu nu pot, m-a ridicat de acolo și mai, ascultă-mă. Și mai răstare ți era acolo și zicea, trebuie să-l ascult pe părintele. Eu n-am mai zis nimic și m-am hotărât în taină că noaptea aia fug de la mănăstire. Am vrut să fug, dar nu m-a lăsat Dumnezeu. Și a venit și pălimarul care stătuse acolo într-un semi-anticameră și nu știa, nu auzise el mare lucru, cum e acolo, holul acela. Și vine și el și el pe el îl dezleagă prima oară în viață, că nici el nu fusese. De ce nu mi-ai zis? Dar eram prea tulburat. Ca să mai... Și lui, mâine le împărtășești. Și ăsta. Eu cum găsesc și am zis unde fugim. Și mi-au dus maica stare pe acolo și au venit cu noi de mână. Așa. Și a zis că voi sunteți niște răzvătiți. Nu știu ce. Că stați aici și mâine dimineață, nu știu ce, veniți acolo la ora nu știu care. La ora. Și au mulți, așa, multe faturi, multe. Și erau și bărbați și femei, dormeau așa, femeile pe o parte, bărbați în altă. Dar în aceeași încăpere. Și noi ca niște asceți, ne-am zis în marginea marginilor, cum să stăm în femeie, domnule, suntem oameni păcătoși. Și am zis, noi, gata, nu știu ce, nu erau atunci telefoane, acum sunt pe scoală. Nu știu cum am zis, fii atent, ne sculeau, la ora 5 dimineață, la fără Disla, sau nu știu cum se zice, lângă Târgu Mureș, este o, unde este Vidrasău, unde este și aeroportul, este și treci acolo drumul și nu știu cum, este și o stație de tren. O luăm de acolo și am plecat la ora 5 dimineața. Și ne-am dus, ce să ne-am dus? Ne trezim, cum ai cartarețe lângă noi la ora 8 dimineața. Toți să le dați pe caselă, numai noi acolo stăm în fapt. Ne-am dat până târziu la 3 să calculăm. Sunt obosit. Hai! Că știu dacă vreți să nu veniți și nu știu ce. Faceți ceva zis părintele, ascultare, nu știu ce. Și noi... Plecam acolo cu greu și... Și în curte, am rămas mai în urmă și am văzut să iau într-o parte, mai ca... Vreau coafe, nu știu ce, și de mână m-am dus în biserică, că stau lângă noi tot timpul liturghiei și după aia de mână m-am dus la împărtășanie, așa de ceva. M-am discutat. Împărtășiți-l că nu vrea! Și nu vrem împărtășit. Ei, ce am simțit la împărtășanie aceea, n-am simțit niciodată, nici după aia, nici bine, nici nu mă împărtășisem de ani și ani mulți. Dar vă spun, și pentru că probabil credeam și eram convins că nu sunt vrednic și că sunt cel mai nevrednic dintre toți oamenii aceia și că eu nu trebuie să-L iau pe Hristos așa, dar ceea ce am simțit atunci nu se poate spune în cuvinte. Nu există. Numai poate momentul convertirii a fost mai mult de atât. Deci n-am putut să nu recunosc că a fost Hristos. Patim și pornirea ale minții și ispite ale gândului pe care până atunci nici cum nu le puteam birui, au dispărut într-o clipă. Deci în momentul ăla sunt unele dintre ele care nici până acum măcar așa o umbră n-au fost. Înțelegeți? Ca o umbră, așa să zici, că au mai apărut una. Deci n-am ce să zic și peste ani și ani când m-am dus la părintele și am spus, părinte, că el tot zicea, mă tot acuză ăștia că dau împărtășanie poporului, că noi suntem puși să dezlegăm poporul spre Hristos, nu să-L legăm, nenorociți de noi că suntem păcătoși și ne zice că suntem vrânci, că suntem preoți și poporul moare în păcate. Și zicea, când m-au făcut pe mine preot, m-a hirotonit episcopul martir, era episcop Popovici de la Oradea, martir, a murit în închisoare. O să fie și declarat sfânt. Nu știți cum îl chema, Popovici mai cumva. Justin, nu este. Nu este încă acesta e de la martir sârb. Oricum, mai chema cumva. Și îl chema Popovici și el săracuțul a fost foarte plin de râvnă spre Hristos și a murit după aceea otrăvit de comuniști, otrăvit, deci l-au otrăvit în mâncare, nu știu ce au pus ca să moară. Și omul lui Dumnezeu și zicea, când m-a hilotonit pe mine, a zis, ascultă, părinte, i-a zis, noi toți ne-am învățat ca o clică, ca o castă, să oprim oamenii de la împărtășanie, să-i ținem, să-i legăm și nici noi nu ne hrănim, nici pe ei nu-i lăsăm. Noi nici cu degetul mic nu ne atingem de poverile pe care le punem pe umerii oamenilor, că zicem că noi nu trebuie să ținem post înainte, că noi nu trebuie să facem că suntem beos, dar lor le dăm și împovărăm. Deci atunci să nu închizi oamenii, să le dai deschidere, să se poată împărtăși. Și i-am spus, părinte, nu știu cum au fost cu alții, dar cu mine ați avut dreptate. Adică eu știu că m-am tămăduit din împărtășanie. Și el sărac așa bucuros era acum bătrân. Eu eram deja preot. A chemat-o pe maica, stai, auzi! Tot era foarte bucuros. Vezi că Dumnezeu nu dă semn, vezi că nu știu ce era foarte sărăcuț.
Și părintele Polimaru, dar era cu tine?
Păi da, în principiu acum, nu pot să intru în sufletul lui. Dar oricum s-a schimbat foarte mult el, care era un om, nu pot să vă vedeți pe el, că după aia se înregistrează și... era un om destul de... Na, avea și al lui. Să zicem că era mai strâns la pungă, mai atent la nu știu ce. După chestia asta, vă închipuiți om acesta care n-ar fi dat niciun nu știu ce, că domnule, și era sărac, era necăjit, părinții de belții n-au și el sărăcuț, era învățat să strângă totul, că nu... l-a luat în sărac, l-a dus la el acasă, în cămin. Ăia din cămin, de la puțea, ăla făcea pe el pipi săracul și el i-a spălat hainele, ăla de pe el și după aia o pus la uscat pe calorifer. Și ce-a mirot, din cameră, ăsta a pe asta aici. Și l-a ținut o săptămână, i-a dat de mâncare, săracul, deci era o transformare în el de neînchipuit. Și la sfârșit a zis, mergem în mănăstire, frate, mergem! El care nu a văzut, adică a văzut schimbări și el, dar nu l-a văzut aceea și s-a văzut aceasta. Și deci așa m-a oprit pe mine Dumnezeu. Și după aia n-am putut decât să vezi pe Dumnezeu, pentru că cunoscându-mi firea și cunoscându-mă om care niciodată, totdeauna, de exemplu, și la filozofie și la teologie mai târziu, toate lucrurile mele de licență au fost despre libertate. Libertatea în creștinism, libertatea în gândirea creștină, libertatea la Berdiaev și în gândirea creștină a fost la filozofie și libertatea, problema libertății în creștină a fost la teologie. Adică continuarea problemei libertății. Și cunoscându-mă așa cum se și cât de revoltat am fost eu pentru orice încarcerare și așa, dacă mă duceam la un părinte de la care mă punea la nu știu ce chestii foarte fixiste și nu știu câți ani și nu știu ce, nu știu dacă... Deci Dumnezeu a ales exact ce trebuie și m-a prins cum nu puteam. Aveam totuși o bună creștere, nu puteam să iau mâna mai ce sare să zic, lasă-mă cu așa, domne, să crește-te. Că ți era rușine, așa erai bine crescut, bine. Cât de cât, ți era rușine, maica stare să, nu? Cum să-i zici? Adică, și atunci, când vrea Dumnezeu să te prindă, n-ai nicio șansă, să zici, ca un cârlig așa de prinde și... Și cu cât tragi mai tare, te prinzi tot mai tare. Și așa a fost la... Și mulțumesc părintele Ioan, care cred că e un om sfânt. Și te apropo de părintele Ioan când era...
A murit.
Când a fost în închisoare părintele Ioan de la Recea, Ioan Iovan, el și cu prințul Ghica din partea catolicilor, prințul Ghica a fost o figură extraordinară, așa de dăruire și de deschidere, iar din partea ortodoxilor au fost mai mulți, dar el a fost excepțional ca măsură duhovnicească. Deci aproape zilnic a făcut liturghia din temnițe, pe acolo, cu un fel de vin, nu știu cum se numea vinul ăla, un vin care folosea la medicină, ceva acid, nu știu cum. Oricum, luau ei de la infirmerie în cantități infime și făceau acolo o rechitie cu o bucățică de pâine și după aceea puneau în pliculețe mici, le atârnau, legau de ațe spase din cămăși așa și le trăgeau, le trăgeau drumul prin gratii la oile mai jos care luau. O trăgeau când de gratii și se împărtășeau și deci era așa și spovedea prin calorifer și se spovedea oamenii prin morse, prin sistemul și tot felul de, el a ținut așa, cum să zic, și ca să vedeți ce stil avea, ce tip avea așa de om de-a fi, și el a fost printre cei care a avut tuberculoză, o soasă, mi se pare, nu? Așa, dacă știți care dintre voi, și a renunțat la medicamente de nu știu ce alți necăjiți, ca și Valeriu Gafengu. Și el a renunțat la fel. Și a fost pe moarte, dar în momentul care l-a eliberat, el era într-un stadiu foarte, foarte grav. Și i-au dat streptomicină foarte multă, cred că streptomicină să de la... Foarte multă imediat când a ieșit, ca să-l salveze, să încerci o doză șoc, așa că era... Și a orbit, nu știu de ce zice că se vorbește, el a orbit complet. Definitiv, spuneau oamenii. Și el s-a dus așa orb de mână, cum a putut, la Sfânta Paraschiva, la Iași și s-a rugat, acolo a pus capul pe sicriu și așa s-a rugat, s-a ridicat, vedea. Da, deci el spune că sunt la schiva la temodipel. Dar în închisoare, în închisoare când și vreun alar gardian îl lovea, îl bătea, el era preot desăvârșit oriunde. Adică, el a bătut un gardian odată, îl recunoscut toți, într-o, pur și simplu, a aflat că e preot. Și preoții erau de obicei bătuți, înjecit, pentru că erau urâți mult mai mult. Și un gardian a aflat că e preot și l-a oprit pe coridor în față cu el și l-a bătut, l-a jucat în mișcare așa, l-a bajrocorit, l-a făcut. Și după ce a terminat, acesta s-a ridicat în mișcare și a zis, exact cum vă zic eu la dezlegare. Domnul și Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, cu har și cu îndrurile sale, Doamne, te iert și te dezleg cu puterea mea de preot și mi se dă altfel pentru... Și a zis la acela. Și așa ca paralizat era. Nu putea să... Și a te iert, i-a zis la sfârșit. Te iert și eu. Dumnezeu te iertă. Te iert și eu. Și a plecat mai departe. Și n-a mai dat nimeni în el de atunci. Gardienii... Aveau parcă o teamă de el după ce a făcut gestul ăsta, că erau și mai mulți gardieni care au văzut ce s-a întâmplat. Dar să fie astfel bătut și bajocorit și să te gândești să zici te ești, te dezleg, adică să ai dragoste față de omul ăla, tu te gândești că își face păcat, să iertăm păcatul. Deci a fost preot așa adevărat, cu toată puterea cuvântului. Și cred că Dumnezeu cu fiecare are taină cu unde și la ce duhovnică ținete și pentru ce. Da.
Ne puteți spune cum
citiți, apare acum un... citiți în ziarul Lumina, citiți în Lumea Credinței, apare acum un film al domnului Mărgineanu despre Părintele Arsenie și acolo am zis, mai apare un film al fraților, nu mai știu cum îi cheamă, de la Reghin, prima parte ați văzut-o și acolo apar, are o să vă găsesc mintea cu... E prea complicat și sunt... Las că vă spun despre asta. Da, dar asta vreau să vă zic că omul e făcut mult mai mult, are legătură mult mai multă cu raiul decât cu pământul. Omul este făcut, de aceea ajunge să scrie Nichifor Crainic, un mare teolog, să scrie Nostalgia Paradisului sau Nostalgia Raiului. Știți cartea lui? E o carte excepțională. Când aveți timp și puteți, spiți-o. Nichifor Crainic scrie o carte numită Nostalgia Paradisului și spune că tot ce trăiește omul, tot ce face omul, de la artele plastice pe care încearcă să le... de la tot ce trăiește el și viază el și toată cultura, tot ce... este o nostalgie a paradisului pierdut. Sunt născute din nostalgia paradisului, din amintirea paradisului, din faptul că omul a fost făcut vas de mare preț pentru împărăția cerurilor și a gustat din ea, puțin din ea, și a revenit pe pământ, din care nu m-a fost luat din lut, dar cum? Ce ai zice? Pe cum ai zice? De exemplu, lutul ăla luat de Hristos, nu? Lutul luat de jos și după aceea muiat de el și pus în ochii orbului și după aceea a suflat și a, cu mâinile lui a mângâiat lutul acela. Mai poți zici că e numai lut, zice că numai lut, adică e numai mângâierea lui Dumnezeu acolo, e atingerea lui Dumnezeu care a făcut din lut ochi. Atât mai poți zice, uite omul ăsta cu ochii de lut, uite omul ăsta cu ochii făcuți de Dumnezeu, ai zice, nu știu cum să zic, atingerea lui Dumnezeu sunt ochii lui, așa și omul. A fost făcut din lut, dar în lutul acela era parcă în adânc, așa, atingerea lui Dumnezeu prinsă de mângâierea lui Dumnezeu, suflarea buzelor lui Dumnezeu sau suflarea Duhului Dumnezeu peste acel lut, era mult mai mult decât un lut. Și imediat după ce a fost făcut, a fost dus în rai. Și a luat Dumnezeu pe omul pe care l-a făcut și l-a pus în lumina desfătării. Adică în Eden, în loc de plimbare regală, cu răgeam, că ce gădim făceau persani, în care care sunt din vejeri șapte minune în lumii, în care se plimbau și în care au făcute special ca să te liniștească, să te adune, să te înalțe, să te simți zeu. Zei, regii persani se socoteau zei. Și se socoteau vrednici de o natură și o frumusețe superioară naturii și frumuseții lumii. Și își făceau niște grădini speciale în care să locuiască, nu așa oriunde. Și de aceea cumva compară Biblia grădina Edenului cu grădinile persane de timbare. Adică omul i-a făcut acolo nu pentru nici, nu se ducea niciun rege acolo să muncească. Era o dihnă de săvârșit, era o bucurie fără seamă. Era o bucurie să auzi susurul apelor, era o bucurie să auzi scântecul păsărilor. Totul era o dihnă. De aceea zice raiul desfătării. Adică al desfătării sufletului, în primul rând, a unei liniști fără seamă, a unei păci, nu se poate spune în cuvinte. Ei, pentru aia l-a zis Dumnezeu pe om. Știți? Pentru aceea l-a zis Dumnezeu pe om. Și omul are mult mai mult de a face cu raiul pentru care l-a zidit, Pentru aia a fost zidit. Și unde a locuit și unde a stat atâta timp și care era casa lui, cum ar veni, decât cu pământul din care a fost luat. Dar și parcă mai dureros spune cuvântul la sfârșitul capitolului acesta, că zice și l-a luat Dumnezeu din raiul desfătării Domnului pe care l-a zidit și l-a întors în pământul din care l-a luat. Adică parcă se pune în paralel așa și cu durere. Adică din raiul desfătării în care l-a pus pe om și l-a zidit pentru asta, l-a luat de acolo și l-a pus în pământul din care a fost luat. Și parcă și mai dureros se continuă și l-a pus pe om să lucreze pământul din care a fost luat. Știți că atunci când l-a pus în raice și l-a pus pe Dumnezeu să păzească raiul desfătării. Și l-a luat din raiul desfătării și l-a pus în pământul din care a fost luat și l-a pus să lucreze pământul din care a fost luat. Adică o măsură... Omul nu e în pielea lui aici, nu e în firea lui. Adică nu e în domeniul lui aici pe pământ. El nu e odihna lui aici pe pământ. Oricât ar căuta aici pe pământ, odihna de sfârșite, nu o va găsi aici, pentru că nu-i făcut pentru acest loc. Este asemănător, îi aduce aminte, toate de aici au o nostalgie a paradisului pe care l-a pierdut-o. Are răsunet în mintea lui ca și ideile lui Platon. Adică are parcă un, știți că Platon avea ideea aceasta, că în filozofia aceasta, că există o lume a ideilor perfecte, care au un fel de creionare în realitatea asta de aici. Fiecare lucru sau fiecare ființă pe care o vezi are o realitate perfectă dincolo. Este o lume a ideilor perfecte în care, pe care cumva sufletul acolo se odihnea. Acolo unii spun că chiar a fost influențat de gândirea Moise, de gândirea spusă de Moise. Că e foarte asemănătoare cu gândirea creștină ce a spus Platon și de aceea este pictat în afara bisericilor. Că ajunge să spună niște lucruri prin strădania minții lui, prin strădania de conștiința lui, niște lucruri aproape creștine. El mergând păgânește. Cât știa el? Unii spun că chiar a cunoscut Scriptura Vechiului Testament, pentru că lucrurile sunt atât de apropiate de Vechiul Testament, ce spune el, de neînchipuit. Deci, pe dat o zic. N-ai auzit. Deci este o lume perfectă a ideilor, din care omul a căzut, dar nostalgia față de acea lume a ideilor perfecte este necetată. Sufletul e aici ca într-o închisoare, în trup, și vrea înapoi să se întoarcă în lumea aceea ideilor care e perfectă, care, și fără de care el nu-și găsește odihna. Că și el face parte din lumea ideilor sufletului. Deci el nu face parte din lumea asta materialnică. El are răsunet acolo, în lumea ideilor. Și el vrea să se întoarcă acolo, dar prin fiecare lucru și fiecare ființă care e pe pământ, care are și ea ca o legătură nevăzută cu ideea veșnică a lui perfect din cer, omul vede prin acel om, își aduce aminte și toate lucrurile îi aduc aminte ca o nostalgie extraordinar de dureroasă, dar așa știm plăcut, îi aduce aminte de raiul, de rai. El nu numea rai, numea ideilor. Îi aduce aminte de perfecțiune de acolo și sufletul omului plânge neîncetat dorind de acea perfecțiune. Cam asta zice Platon. Aproape spunând același lucru ca și Scriptura, dar în alte cuvinte și, bine, el aici cade în anumite mici erezii zicând că noi suntem ca într-o închisoare aici în trup. Nu este așa. Nu este așa și o să vedeți mai târziu. Creștinismul niciodată nu o să se cotească trupul ca o închisoare, ci ca un medicament, ca un ajutor, ca să poată sufletul să se trezească din nou, să se întoarcă spre Dumnezeu, după cum l-a zis Dumnezeu. Deci, el este un ajutor, este un instrument, nu este un închisoare. După această idee că trupul este o închisoare, au fost foarte mulți monahi care au, în pustia Egiptului, care au mers după aceeași și, în general, marile secte gnostice, care aveau ideea că trupul este o închisoare care trebuie biciuită, trebuie bătrâgolită, trebuie mortificată, aproape că e un dușman al sufletului pe care trebuie să-l pui la punct. Și aceste răsunete, ideea aceasta că trupul e o închisoare și e un dușman al sufletului, o să-l auziți la mari pusnici, n-ajung la măsurile care vorbește Platon, dar totuși se ating puțin de și se raportează la trup ca la un dușman. Ca un dușman, așa ca la... Ei, adevăratul creștinism, învățăturile adevărate creștine, nu îl tratează pe suflet ca pe trup ca un dușman, ci îl tratează ca pe un măgar. Ca pe un măgar cu care te ajută să transporti o greutate, să faci un drum. Nu-l omori. Nu ai nevoie să-l omori. El te ajută. Dar îl înveți, îl întărești, îi dai la măsură și la timp potrivit mâncare și apă, ca să nu cumva să îi dai prea multe, să facă măgarul de nu se mai ascultă deloc și iese din firea lui de măgar și nu mai are nicio smerenie și nicio ascultare. Cu cât trupul e mai ascultător de suflet și sufletul îi dă la vreme cuvenite toate ale lui, fără să-l bajocorească, dar cu cât sufletul trupului mai ascultător de suflet și sufletul mai ascultător de Dumnezeu, în primul rând sufletul, dacă e ascultător de Dumnezeu, se sfințește și dacă trupul ascultă de suflet, se sfințește și el. Și vedem trupurile sfinților, care se curățesc, se sfințesc, devin altceva decât trupurile păcătoase noastre, putrezitoare și milositoare și care... Deci, Platon se apropie foarte mult de lumea aceasta perfectă a raiului, a nostalgiei paradisului de care vorbește creștinismul, dar exagerează în privința trupului pe care îl socotește un dușman. Și de aici și Origen și alții au mers, Origen avea influențe neoplatonice și Origen, de exemplu, își chinea trupul înspăimântător, adică n-a dormit niciodată în pat, n-a fost niciodată încălțat, și-a scopit trupul, adică s-a castrat, ceea ce biserica a fost, de aceea l-a și scos, din, l-a dat afară, nu mai dă voie să slujească. L-a scos afară din Alexandria, pentru că el era în Alexandria, era marele șef, era conducea școala catehetică din Alexandria, cea mai vestită școală a vremii, ca un fel de universitate universităților creștine, în care creștinii care vreau, cei care vreau să devină creștini, trebuia să treacă prin 3-4 ani de studiu intensiv, al învățăturii creștine, mai ales al trăirii în credință, așa, adevărate, după 3-4 ani te făcea te botezaiște. Nu așa mă vreau să mă botez cu ăștia. Adică să vezi, să cunoști ce vrei să fii și dacă meriți să fii. Adică dacă tu chiar știi ce faci și ce vrei. Și era vremea catehizării, atunci s-au apărut aceste, în timpul slujbelor, pentru cei chemați și așa. Aceștia care toți așteptau vremea botezului lor, erau numiți chemați. Și care veneau la slujbe, veneau, dar stăteau numai pe la erudit și ieșeau afară. Încă nu putea participa la taina mare, iar toți aceștia se botezau de obicei noaptea învierii sau înainte de marile praznice. Și ei foloseau postul de dinainte ca o perioadă de pregătire extraordinară pentru momentul întâlnirilor cu Hristos, în momentul nunților cu Hristos pe care s-o puteau botezul. Și tot postul mare era o pregătire extraordinară. Iar ultima parte a postului, dacă ați fost atenți, la liturghiile darurilor care se zic în tot postul, există rugăciuni pentru cei chemați, dar de la jumătatea postului, miercurea, de la jumătatea postului, încep niște rugăciuni pentru cei iluminați. Rugăciuni pentru, deci, sunt niște rugăciuni și niște ectenii speciale pentru cei chemați, dar se mai adaugă unele pentru cei iluminați, pentru cei care vin către Sfânta Luminare, pentru Sfânta Luminare, așa se zice în rugăciunea aceea. Aceia erau pe ultima sută de metri, adică cei chemați poate mai rămâneau un an, nu știu cât, dar cei luminați pentru Sfânta Luminare, care veneau să se boteze, urmau să se boteze chiar în sfârșitul postului acela, erau cei luminați, cei care veneau pentru Sfânta Luminare și aceștia mai rămâneau puțin, adică erau cei chemați, se terminau, ieșeau afară, cei chemați ieșiți și pe aceea rămâneau aceștia așa, deci pentru luminare, mai rămâneau puțin cu credincioși și ceilalți și se făceau și pentru ei niște slujbe mai speciale și vedem stăruința mai mare rugăciune pentru ei. Cum toți zice, cei credincioși, să ne rugăm pentru cei luminați, ca să poată primi adevărul credinței. Cei credincioși, rugați-vă, cei credincioși, rugați-vă. Și pe aceea, cei luminați, cei pentru luminare, și voi rugați-vă pentru noi și, cum se zice, îi concedia, îi scătea afară după aceea. Se făcea rugăciune pentru ei, toată biserica se ruga pentru ei și ei ieșeau afară. Și pe aceea continua slujba pentru cei credincioși în continuare, cu toată liturghia și celelalte. Și aceștia erau... Ei, acesta era șeful marii școli din Alexandria de Origen, dar avea influențele acestea platonice, adică s-o bătea trupul ca un dușman și mai ales că învăța atâta popor și erau foarte, foarte mulți și tineri, băieți și fete, și foarte mulți veneau din familii păgâne și tații păgâni sau soții păgâni ziceau, dar unde merge? Și acum au să auziți asemenea vorbe. Dar ce face fata noastră? Au apucat o nebunire? Unde tot merge acolo? Ce credință e asta? Ce le tot spune acolo? De tot stau acolo și merg zi de zi sau merg la două zile sau duminică de duminică sau ce tot fac acolo? Și începeau să acuze mai ales pe mari profesori ai școlii din Alexandria și pe mai ales pe șeful școlii din Alexandria că mai asta cred că trăiește cu fetele astea de le ține acolo. Și bietul Origen, ca să excludă orice posibilitate ca cineva să-l acuze, și nu asta era problema lui acuzații, ci ca cineva să creadă odată că el nu pentru sine sau pentru altceva face asta, ci numai pentru Hristos, s-a castrat. Dar biserica nu accepta asta, adică cum te castrezi? Păi atunci ce? E ca și cum ai zice... Acum nu pot să dau exemplu, că nu sună bine în biserică să vorbim. Ca și cum ai purtat tu certură de castitate, înțelegi?
Nu se pare nimic.
Centrale castitate nu permitea ca fata, femeia, când venea omul din cruciadă, să aibă relații cu altcineva. Era o chestie dură, exterioară, o prostie făcută în Occident. Nu, pentru oameni geloși care probabil mergeau și în cruciadă și vreau să fie sigur că asta n-a fost o chestie generalizată. A fost la câțiva seniori mai duși cu pluta care au cerut chestia asta. Ei, și ca și cum ai zice, ce calitate, ce lucrare mai ai tu deosebită, cu ce o steneală e a ta mai deosebită dacă ai rezolvat problema asta, fiziologică, anatomică?
Că nu rezolvă
lucrurile
la nivelul gândului.
Una e gândul și n-ai faptă, totuși, hai să nu ai să spun. Că una e, de exemplu, ai gândul toată ziua să omori pe fiecare om din corp. Să te supunem. Dar nu faci, că numai gând ai. Și una e să și omori pe ăla din Oslo, și una e să nu mai ai gând și e plecat acasă și rămâne vestea că poți să bună, frumoasă, nu știu, dar să mai omori.
Ce-a făcut
dacă trebuie să gândești? Hai să nu mai exagerăm. Nu-i păsa la soțul ăla gelos că originea avea gânduri reacționare. Nu-i interesat pe asta. Te interesa să nu cumva să fie. Mai nu se permite asta. Nu se permite mutilarea trupului uman din niciun motiv. Unii au luat-o mot-a-mo cuvinte motivului. Dacă mâna ta te duce în ispită, taie. Dacă piciorul tău te duce în ispită, taie. Bă, dacă asta duce în ispită, nu contează. Că îl duce în ispită pe ăla de față gelos. Dom'le, îl duce în ispită, îl tăiem. Tăiem și o să luăm treaba. El a făcut-o cu multă dragoste pentru Hristos asta, dar totuși în momentul în care s-a aflat, a fost scos din conducerea școlii în Alexandria și dat afară.
Pur și simplu.
Păi, e ca și cum ai zice, Părintele Stăniloae a făcut asta, el nu știa că nu-i voie, adică era un om așa de mare, el era evidență cenușia creștinătății și cine să-i spună, un mic preoțel de țară știi că nu ai voie să faci asta, adică el învârtea cuvintele, vă dați seama la ce măsură era acest origen, la anul 250, făcuse, când încă nu erau adunate cărțile, scripturii toate, când el făcuse, erau adunate, dar încă nu erau cunoscute de toată creștinătatea așa de bine ca acum, el făcuse o scriptură pe 6 coloane, în 6 limbi, toată scriptura Vechiului și Noului Testament și cu concordanțe de la unul la altul, ce cuvinte ei, ce încolo, cum nu știu ce, deci erau ebraică, latină, greacă, persană, nu mai știu ce, le știa foarte bine și le-a făcut așa în. Și după aceea a explicat toată Scriptura, el a explicat toată Scriptura de la un capăt până altul. Înțelegeți? Fiecare verset. Atât de puternică era, de exemplu, Plotin, un mare filozof păgân care a produs neoplatonism. Plotin, un mare filozof, când intra Origen, să zicem că aici ar vorbi Plotin, deci pe ea și Plotin. Și vorbea la mulți tineri Plotin și erau mulți care urmau filozofia neoplatonică. Ei, când intra Origen pe ușă, Plotin, care era un bătrân, în multe școli, se vedea la o parte și din moment ce a intrat pe regiunea umană, ce să vorbesc, adică a intrat unul mai mare ca mine, știți? Ca și cum ar veni mitropolitul Serafin și eu aș continua să vorbesc acolo, știți? Întrebați-l pe el, adică nu, cu mine mai ar se vorbi. Așa făcea, deci era un om foarte deștept și pentru asta, unul dintre cei mai mari filozofi ai vremii păgâne, atunci Cersus, unul dintre păgânii veacului care ura pe creștini și care era mare filozof al vremii și orator și retor, a purtat cu Origen o ceartă vestită în care, din partea creștinilor, Origen răspundea. O ceartă în scrisor, nu așa că se păruia pe stradă. În scrisor, în care acela i-a acuzat pe creștini de multe, de călcarea tradițiilor, de faptul că mănâncă sânge, că își taie copiii, că ei așa credeau. Ei știau că se mănâncă un prunc micuț ca neșin. Vă mâncați copiii canibalilor și acuze prostești. Și vă lăsați tradițiile strămoșilor și toate acestea erau acuze de creștinilor și el răspundea. El răspundea la măsura lui. Întemeia nu că, păgânule, nu așa, că nu se pute rezolva așa. El răspundea la măsura lui. Și era vremea lui Deciu, când Deciu a socotit că nu e bine neapărat o persecuție asupra creștinilor, pentru că atât de mulți erau deja se mulțiseră, atât de mulți în Imperiu, că mi-aș da seama că noi nu putem să-i ucidem pe alți oameni. Ce putem face? Și nici nu putem convinge pe alți oameni. Și până la urmă ne luăm pâine de la gură, că își aduc și ei tribut, dau acolo dare la pop. Ce să facem? Nu putem face așa. Și s-a gândit el că cel mai bine ar fi să ia pe cei mai mari, cum ar fi ar fi, domne, să zicem, din episcopia Clujului, ia pe arhiepiscop, ia pe mai profesor de la teologie, ia pe preoții mai așa, care au aud ei că avea influență popor și pe ăștia atâta îi torturează și le face încât aceștia se leapădă. Și răsunetul acestor lepădări era tulburător pentru popor, știți? Adică s-a lepădat episcopul, s-a lepădat profesorul, decan, s-a lepădat de Hristos. Păi vă dați seama că asta avea un răsunet preotul tău din parohie, s-a lepădat. Și la tine în fața ta, adică atât îl băteau, atât îl persecutau, până zice, spune. Și el spunea, nu mai cred în Hristos, nu mai... Și vă dați seama ce tulburare era pentru popor. Și vârful care trebuia biruit era Origen. Cine era, cine vință cinușia creștinilor la vremea aceea, Origen, și l-au persecutat înspăimântător. Deci l-au chinuit, nu au putut face nimic. Și nu l-au ucis pentru că au zis, dacă îl ucidem, nu fac ăștia martiri, n-are rost. Și l-au lăsat liber, dar nu l-au putut. Deci n-au, nu știu, și cred că aveau destule metode de a face să cedeze, dar n-a cedat. Dar avea greșeală aceasta și mai are și alte greșeli. Greșeli de multe ori, poate noi am zice, inevitabile pentru cel care traduce și explică pentru prima oară Scriptura. Pentru prima oară, înainte de el, n-au îndrăznit niciunul să... Nimeni nu știa și n-a pus problema până la el când apar sufletele. Nimeni nu știa exact cu... De, biserica nu se reunise în sinoadele mari, nu analizase fiecare verset așa ca să-l dea hotărâri mari, să zică păruțul la Duhului Sfânt și nouă. Încât Origen singur de capul lui s-a apucat el să explice, să înțeleagă și scria, poate că greșesc, recunoștea, poate că greșesc. Cum va hotărâ biserica noastră Duhul Sfânt? Eu zic așa, dar atât de puternici au fost influența acestor așa, poate că greșesc, atât de puternici au fost vorbele lui, ceea ce părea el, ce spune el, încât s-a împânzit monahismul egiptan de părerile lui. Începând cu apocatastaza, cu gnosticismul, că trupurile sunt niște dușmani noștri, că încât au fost pur și simplu obligați în veacul al cincelea, al șaselea, în veacul al șaselea să facă un sinod special numai pentru Origen, deși el murise de 250 de ani. Dar pentru că atât de puternică era influența unor idei greșite al lui Origen, pe lângă multe idei bune care le folosim și noi în continuare, foarte multe, atât de puternică era influența unor idei greșite al lui Origen, încât au făcut un sinod, sinodul 5 ecumenic, la jumătatea secolului 6, la 550, 553 mi se pare, nu? Așa, 553, când au făcut probleme numai pentru Origen. Au zis, bine, s-a mai discutat puțin despre câțiva mici, autori mai mici, dar problema a fost Origen. Și au condamnat cărțile lui și ceea ce a scris. Greșelile pe care le-a scris. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost acuzat de origenism. Una dintre acuzele principale pentru care a fost scos din toată din patriarhia de Constantinopol și batjocorii și dus în Armenia și a fost condamnat de origenism. A fost socotit origenist. Pentru că a îndrăznit să găzduiască niște monahi din Egipt care erau origeniști, aveau idei origeniste și episcopul locului a zis nu mai stați aici, nu mai stați între monahii ceilalți, să nu mai influențați în sens rău. Erau viți așa zis și frații lungi, adică erau foarte înalți, niște frați. Mai mulți frații intrați toți în monahism și aceștia aveau idei origeniste. Și episcopul Alexandriei i-a scos afară, i-a căutat peste tot să îi găsească, dar așa și-au fugit. Și au venit la, ca niște fugari speriați, au venit să fie găzduiți la... Dar atunci nu mergeau veștile ca acum, că deja vezi că ăia fugari nu știu ce. Au venit săracii la Constantinopol și au zis, domne, are Teofil cu noi ceva. Teofil era patriarhul Alexandriei, primește-ne. Și bietul, ca orice om adevărat, i-a primit. Cum să ne primească, să-i găzduiască? Erau oameni în Egipt veniți. Chiar dacă se retice, el i-a primit. I-a primit în... i-a găzduit. Chestia asta că a găzduit pe acei trei frați lungi care erau origeniști, a fost piața de temelie pentru care la sinod din Stejar, așa era numit lângă Constantinopol, au hotărât că Sfântul Ioan Gură trebuie scos din patriarhat și trebuie trimis în exil. Asta a fost motivul. Pentru atât. Nimic altceva. Și, deci, problemele originiste erau foarte mari și complicate și erau certuri mari în biserică și trebuiau lămurite. Dar nu știu cum au ajuns la Origen. Oricum, ne întoarcem.
De la cățucul de fără.
Da. Și cum au ajuns la trupul de fără? Cum? Stați că vedem acum. Recitim și vedem imediat, ne dăm seama. Cum? Și la placă, cum am ajuns? Așa? Așa, în sensul că de la ideea lui Platon până la urmă, cum ziceai tu, și de fapt la Platon am ajuns la ideea, la faptul că da, nouă, Scriptura ne vorbește despre faptul că noi suntem mult mai mult din Rai și avem mult mai multă legătură cu Împărăția lui Dumnezeu, unde Dumnezeu ne și pregătește loc și ne-a pregătit loc. O auziți, Mântuitorul la cine a fărătai nate și v-am dus să vă pregătesc vouă loc în Împărăția lui Dumnezeu, că vă spun în casa Tatălui meu, multe locașuri sunt. Și dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi spus că vă pregătesc loc. Și zice, vă este folos să vă duc eu, pentru că eu mă duc să vă pregătesc loc. Vă dați seama, deci e important. Ăla e locul nostru, ăla e locul fiilor lui Dumnezeu, e locul omului pe care l-a pierdut acolo în Împărăția. Nu e locul aici. Noi nu suntem de aici. Noi nu avem legătură. Pământul e un loc de exil. Deci pământul este exil pentru om. El a fost făcut din pământ, dar n-a locuit pe pământ. N-a stat deloc aici. A fost ridicat și pus în grădina desfătărilor, loc înalt, care se înțelege loc înalt, nu neapărat că e înalt, deși unii vorbesc și despre înălțime geografică, geologică, am zice, dar topică, nu geologică, dar mult mai mult părinții vorbesc despre faptul că era loc înalt, ca în înțelesul că nu era, era mai mult decât pământul, era altceva decât pământul. Așa se zice, că era loc înalt. Într-un loc înalt unde a făcut raiul. Și a lucrat Dumnezeu o grădină, a sădit el o grădină, auziți, a sădit o grădină. Deci, părinții insistă asupra acestor cuvinte și zic, uite, când a zis la pământ, să fie lumină, să fie, nu știu, nu s-a atins. Dar la lucrurile foarte, foarte importante este lucrarea personală lui Dumnezeu, așa, prin atingere, prin lucrarea lui personală. La faci la omului, la faci la femeii din Adam, la... Sunt mai multe locuri în care Dumnezeu personal face asta și la Rai la fel, zice, și a sădit Dumnezeu o grădină în Eden, la un loc înalt, a sădit o grădină, a făcut El. Vă dați seama ce-o fi fost așa, ce sunt acele lucruri? Păi el nu m-a zis, ia zi pământ, nu? A zis, ia zi pământ, verdețul și arbor, și a ieșit. Și noi ne minunăm și acum ce frumos sunt, dar cum fi fost, ce-o fi fost acolo unde zice că Dumnezeu a sădit El, a pus El cu mâna Lui, e altceva, nu știu ce. Nu știu ce, dar pentru acel loc a fost făcut omul și după acel loc suspină și așteaptă și nădăjduiește și visează. Toată nostalgia omului se prinde de locul acela. Toată nostalgia noastră după de exemplu, nostalgia copiilor după, sau bătrânilor sau amaturilor după copilărie, după frumusețea copilăriei, de fapt este nostalgia după razele de lumină pe care copilăria le-a simțit în fire, în natură, pentru că erau mai curați, le-a resimțit, care reveneau din acea lume de sfârșit a paradisului, a raiului, și care cumva încă avea acces la sfântul nostru. Adică încă eram, așa cum Adam în copilăria lui de om, că a fost copil om, adică nu era om, dar avea o anumită copilărie a vârstei, în sensul că de când era pe pământ era numai un an, doi, trei, patru, cinci, înțelegeți? Nu era copil ca trup, dar copil ca vârstă. Când a fost adus pe pământ, în copilăria lui de primii ani, a fost în apropierea raiului, adică era foarte aproape de rai. Așa cumva copilăria are o apropiere față de raiul cel de vechi. Are o răzbate, ochii curate ai copilului, răzbat parcă puțin spre acea frumusețe, parcă mai zărește ceva în ea. Și rămâne acea frumusețe cumva în ce ai văzut acea frumusețe. Adică parcă răzbate acea frumusețe în toată firea pe care tu o vezi, încă parcă zărești frumusețea raiului în ceea ce și ți se pare locul tău natal, de unde ești mai frumos ca orice alt loc. Dar oriunde ai fi trăit tu ca și copil să fi fost loc natal, ar fi fost cel mai frumos. Pentru că în stadiul ăla în care erai tu, prin ochii tăi, prin inima ta, prin sufletul tău, răzbătea frumusețea împărăției din care omul a căzut, a raiului din care omul a căzut, în făpturi, mult mai ușor. Și cu ochii curați ai copilului, văd în făpturi. Și după aceea, el rămâne cu o nostalgie de neșteț asupra copilăriei. Dar, de fapt, nostalgia lui este raiul din care s-a împărtășit acea frumusețe pe care el a văzut-o.
Da. Și la imagina.
Puțin. Da, puțin, în sensul că nici nu prea are ce să-și imagineze că nu mai prea are. E ca și cum, știți cât putem noi parcă să mai resimțim raiul pe care l-am pierdut? E ca și cum, să zicem, ai fost copil de țară, ai stat cu bunicii undeva într-un vânt de deal și în beciul tău miroseau merele toamna frumos, a fân și a nu știu ce, și beciul miroseau a mere și a fân. Și să zicem, dar e întreg univers al locului, cu copacii, cu cerul, cu bunicii, cu nu știu de... mult mai mult. Dar tu în maturii, să zicem că se întâmplă ceva și uiți complet tot și să zicem că la un moment dat simți iară mirosul acela de mere și de fân al copilăriei tale și parcă aduce cu el toată frumusețea, dar nu mai îți aduce aminte. Nu-ți mai aduce aminte cum a fost, da? Ceva ca o nostalgie extraordinară îți tulbură sufletul așa și te aduce aminte de ceva foarte odihnitor, foarte liniștitor în popoarele primitive din Amazon. Mircea Eliade spunea că este obiceiul acesta de a, pe patul morții sau în bolile foarte grele, acei, așa zis, și vraci, un fel de vraci, așa, de, nu știu cum să-i numim, fel de preoții lor, acesta era felul în care linișteau ei sufletul, se apucau să vorbească despre un loc frumos, frumos, nu a mai fost un loc în care au fost oameni la început, doi oameni. Și ei aveau ideea aceasta că a fost acolo ceva, un loc desăvârșit în care o numărea, în care nu durea nimic, în care și povestesc aceasta și zic că încearcă să-l tămăduiască pe omul ăla să moară frumos. Și așa omul moare liniștit așa, aducându-și aminte că a fost. Și acestea sunt în apucare primitive care se zice, domnule, de unde știu ăștia? Că și ei parcă vorbesc de aceeași chestie. Și toți au nostalgia unei vârste primare, inocente, curate, nostalgia unui loc primar al începuturilor. Tot toate popoarele, aproape că nu există popor sau religie care să nu vorbească de asemenea loc, de asemenea frumusețe primordială din care omul a căzut și pe care omul a pierdut-o. Și numai amintirea ei liniștește sufletul. De exemplu, când ei aveau dureri foarte, foarte mari, când nimic din tot ce aveau ei pe acolo, prin tot felul de plante care puteau să amorțească puțin durerile, îi se povestea. Și el nu mai durea așa. Se făcea puțin mai bine. Parcă mai trecea durerea. Pentru că îi aducea aminte de frumusețea lumii din care a căzut oarecând și la care ar trebui să se întoarcă acum. Și romanii, până la urmă, știți că ei aveau ideea aceasta și acum marele bulevard din Paris, Champs-Élysées, Câmpiile Élysée, amintesc de credința romanilor care credeau că omul după ce moare revine într-un loc primordial, extraordinar, Câmpiile Élysée, în care iarba înaltă, care a zis gladiatorul, ei merg pe aceeași idee, în care este așa o iarbă înaltă și te întâlnești cu toți oamenii dragi care ai avut tot ce poate fi mai frumos în inima și în viața ta, e acolo, și te plimbi cu iarba până la brâu și atât de odihnitor să treci mâine prin acea iarbă, zici, niște Câmpii Élysée și te culci în ea așa și e frumos totul și toată suferința ta se odihnește dintr-o dată, dar e o amintire a Raiului în diferite popoare și diferite culturi. Amintirea ceea ce omul a pierdut atunci. Și acolo se odihnește omul și ei zic, aveau obiceiul ăsta să zică, ne vom întâlni în Câmpii Élysée, adică murim, dar ne întâlnim acolo în Câmpii Élysée pentru cei care și-au trăit viața cum se cuvine. Adică ei aveau ideea aceasta morală că dacă trăiești viața cum se cuvine, ajungi să revezi Câmpiile Élysée, câmpiile primordiale în care omul a fost. Adică câmpii nu pentru că munții ar fi spurcați, ci munții cumva implică în sine osteneală sau strădanie de a urca, de a nu vezi exact. Ori acolo nu mai există că nu vezi, nu știi, totul e vizibil, totul e clar, știi, de aceea câmpii. Și francezii iau și pun acolo, zic, aici e bogăția și frumusețea lumii, pe Câmpiile Élysée ale mijlocului Parisului. Și acolo se fac marile parade de 14 iulie și trec tancurile și toți sunt fericiți. Parcă să vrea și mea să zică ceva. S-a mis atât lumea. Da,
tu. Eu vreau, întrebarea de aseară.
Da.
Dacă un om este...
Da.
Este scăldat în...
Scăldat?
Da, cum a zis.
Mândrie.
Mândrie.
Nu, că se scaldă el singur.
Toată viața.
Și după ce că el plutește, se mai și dă. Mai aduce, știți, cum ca la jacuzzi. Nu te ajunge să te scalzi, să fie și cu presiune, să simți altfel. Nu te mai odihnești într-o simplă mândrie, așa, nu? O apă stătătoare, dar domnule, sunt cineva, sunt deosebit, eu sunt extraordinar. Vezi să vină cu presiune din partea multor, da, ești nemaipomenit, ești extraordinar, ești nemaipomenit, ești nemaipomenit. Deci să fie ceva așa, ca la geatul.
și la sfârșitul vieții lui, eu își dă seama că a făcut un păcat.
El își dă seama mult mai repede, de fapt. Toți ne dăm seama și știm că dacă ar fi să stăm așa în fața oglinzii, sincer, aducând aminte de viața noastră, de faptele noastre, de cât suntem, de fapt, dacă își pune în fața sa cu claritate, moartea, cu mâine voi muri, că dacă mor în noaptea asta, ce să rămână după mine? În copiii mei, în apropiații mei, ce gânduri să ai despre mine, oamenii, ce... Imediat îți dai seama că ești o promadă, ești un nimeni. Adică, sau dacă totuși ești cineva, ești de înlocuit foarte ușor. Și oamenii pătresc până să zică, cine? A, era o fată destul de bună, așa, da. Dar atâta tot. Sau un băiat destul de drăguț și harnic. Dar atâta tot, adică, na. Și asta o să o zică numai pentru că despre morți mai devine, că s-ar găsi și s-ar găsi să spună și alte lucruri mai rele. Și din toată de seama mea, de fapt, cine sunt eu? Și mă tot scaldă ta mândrie și mă cred buricul pământului și inima cerului și nu știu ce. Că sunt un nimeni și eu sunt un nimeni printre alții, sărac. Poate sunt mai importanți ca mine, poate sunt mai curați ca mine, poate cine sunt eu? Deci, dar oamenii își dă seama, dar evităm să ne uităm la această oglindă sau să ne privim în această oglindă spirituală, dar și în oglinda vizibil. Dar uitați-vă în oglindă. Folosiți oglinda la chestii de felul ăsta. Știți că noi suntem foarte buni experți în a vedea ironia, prefăcătoria în ochii tuturor. Da, dar zice, da, zice, zâmbește, dar nu-i zâmbetul lui. Zice, dar nu zice sincer. Uite ce ochi glumeț are și zâmbăreță și la margini când zice, deci nu-mi place de băiatul ăsta, ăsta e un șmecher. Sau, imediat știți să-l cataloghezi pe un om și știi să-l tui. Și așa e, de multe ori ghicești. Dar parcă auzim cuvântul Mântuitorului că zice, când zice, fața cerului știți să o cunoașteți, anișilor, fața cerului știți să o cunoașteți, dar semnele venirii Fiului Omului nu știți să le înțelegeți. Și semnele vremii voastre, adică să știți să o folosiți de vremea aceasta a mântuirii. Și parcă și noi, semnele greșelilor fraților noștri, sfățanii și de noi, le știm bine să le... l-am văzut eu. A tremurat puțin vocea când. S-a urșit puțin în numerii obrajilor. A făcut puțin așa. Să folosești chestia asta cu tine. Păi, vine și zici, sunt așa sincer să mă uit în ochii mei așa și să zic, Doamne, eu sunt curat, eu nu mint deloc, eu n-am nimic de ascuns, eu pot să mă oricând, eu nu pot. Te uiți așa puțin și pe... Te uiți aici, dar nu în ochi. Foarte greu să te uiți în ochi și să zici, dar n-am nimic de ascuns, n-am nimic să ne înfroșez. Ai foarte multe să ne înfroșez. Și nu mai ai odihnă așa, și nu mai ești așa de fericit cum când te prefaci că nu te vezi. De fapt, a fi mândru trebuie să te faci când nu te vezi. Trebuie cumva să folosești jumătăți de măsură. Cum zicea Regina Maria sau principesa Elena despre comuniști, că folosești jumătăți de adevărul, așa, niște jumătăți de adevărul. Și cu acelea fac un întreg sistem filozofic. Dar toate sunt jumătăți de adevăr. Cum vă ziceam, oamenii nervoși sunt, eu știu, de nelocuit cu ei. Nu poți locui cu ei că sunt oameni nervoși. Cam toți sunt nervoși, deci oamenii sunt răi și sunt nervoși și nu merită să stai între ei. Fapt, trageți concluzii așa și toate sunt jumătăți de adevărul. Și fac niște silogisme de trei lulele, trei surcele și ai scos-o. Ai spus-o și ești convins și bază nu am făcut pentru adevărul ăsta. Dar el merge, se întâlnează de niște mici și adevărul spuse pe jumătate așa și ne... Așa și când ești în mândrie, noi trăim numai prin așa jumătăți de adevărul. Este ceva, ai făcut ceva vreodată. Este ceva care a ajutat pe un om. Dar așa le zidești și așa le pui încât să poți să stai liniștit și să nu te privești în ochi, să nu mergi până la capăt cu adevărurile, să nu se le rostești ca să poți să te bălăcești în mândria aceea. Să poți să ai încă... E ca un bețiv, știți cum se bețivi. Mâine mă voi lăsa. Gata. Nu știu ce. Din seara asta, din ziua asta, de acum. Trece 5 minute și zic, nu, dar am zis așa, dau un ultim bahar, nu strică pentru că nu știu ce, pentru că m-am hotărât, să fac un 5 pentru că m-am hotărât. Totdeauna se găsesc motive și jumătăți de măsură prin care tu să revii asupra păcatului și să-l trăiești din nou. Și așa e și cu mândria, că nu, cum ziceai tu, că nu-ți dai seama. Îți dai seama, dar e prea plăcut ca să renunți.
Nu, adică să-ți dai seama, dar diavolul te tot împinge la acest păcat.
Diavolul, tot timpul la apăzat pe diavol de chestia. Suntem experți, exact ca la călugărul acela care se interzisese, era în postul mare, se mănâncă mai de post. Și un călugăr într-o chilie, n-avea nici sobă, nici nimic, trebuia să postească, erau post, nu, mai ales că probabil erau încă lume din sud, unde nu, chilile egiptene nu erau sobre, dar la noi chilile mai amureșene, în sensul că nu era frig, nu au probleme cu frigul. Și nu au probleme cu, așa, și nici sobe de mâncare nu au nevoie că mănâncă la 800, cu toată lumea, deci nu. Și atunci el ținea post, în același timp nu prea avea chef să țină post și cum să facă el acum să mănânce un ou. Și aprinde o lumânare, că lumânare trebuia să ai noapte să vezi, și ține ouul așa cu degetele, se frigea acolo ca să-l căpcă pe ouul la lumânare, cumva să-l poată mânca, că era sila așa să-l vrea. Și intră starea de chiar atunci și el lui cu mâna pe ou și zice, cum ai făcut așa ceva? Zice, dar nu ți-e rușine, tu ești monar, dar cum? Ai ce asta? Și zice, dracu m-a învățat, dracu m-a învățat. Și dracu apare și eu din prologă, și eu nici nu m-am gândit la chestia. Nici mi-a trecut prin cap, deci asta chiar că n-am gândit niciodată. Și așa scrie și noi, deci suntem experți în domeniul mândriei, unele la unele cred că nici diavolul nu prea... Adică nu se bagă, suntem noi prea implicați ca să ne facem treaba în domeniul ăsta, adică nu mai e nevoie să intervine el să te bage fitile. Asta e adevărat. Te ai să zici ceva? Nu. Cred că e târziu. Părinte, cineva mi-a spus că Dumnezeu nu i-a dat omului posibilitatea să aleagă. Omul nu poate merge numai în rai sau iad. Nu poate să aleagă altceva. Omul nu poate merge decât în rai sau în iad. Nu poate să aleagă altceva. Nu am știut ce să-i spun. Chestia asta cu rai și iad, cu... În rai sunt multe locașuri. Sunt niște trepte, fiecare la măsură lui ea. Nu e așa că toți într-o hambar acolo, uite aici e raiul, haide să stai aici. Adică sunt multe locașuri în rai, multe măsuri ale lucrării lui Dumnezeu cu omul. Multe... trepte ale lucrării, ale vârstei spirituale a omului cu Dumnezeu. Așa și iad într-o anumită măsură, puteți zice. Nu tot acolo. Și aia înseamnă. Păi și ce altceva? Păi da, nu vezi că un diapazon discutit de la cel mai sus până la cel mai de jos?
Nu, să-ți dea posibilitatea să nu mai zici deloc. Asta ar fi o
mai bună variantă.
Asta e o mai bună variantă pentru mine.
Ești după chipul lui Dumnezeu și nu poți să nu mai fii. Așa și Dumnezeu se odorește plus, nu mai vreau să fiu. Nu,
adică tu știi că ajungi în iad, nu mai bine nu există deloc.
Dar cine înțelegi că ajungi în iad? Cine?
Dar știu eu.
De unde știi? Mai tu ai trebuie să ai nădejde. Nu știu, eu după faptele mele ajung în iad, dar eu mă nădejdez că Dumnezeu nu mă va lăsa. Mă nădejdez că mi-l lui, nu faptele mele, nu hotările mele, nu voința mea. Știu că nu sunt vrenic, dar totuși nădejduiesc.
Dar vine unui om care nu vine la biserică sau așa, eu nu spun chestia asta, ce te spui?
Dom'le, nu știu. Nu adăjduiește că Dumnezeu milostiv, fiind și iubitor de oameni.
Acum a zis mândrea.
Pune mândrești la el.
De ce nu există? De exemplu, asta mi s-a spus. Sau nu există? Pur simplu.
Nu există asta pentru că e o aberație. Am mai spus-o de câteva ori. Asta e o, mi se pare un moft absolut, așa, deci moftul absolut. Dacă s-ar face la titlul despre moftul absolut. Nu știu cum să vă spun despre ce să vă zic.
Dar așa că la un moment dat omul n-a fost, că la un moment dat omul nu a fost. Fost un moment că n-ai fost.
Ai fost doar în mintea lui Dumnezeu.
Dar n-ai fost, n-ai existat.
Ai fost în mintea lui Dumnezeu. Adică omul zice, de ce nu m-a întrebat pe mine? Ca cine e el micul ratat al veacului
ăsta? Dar pe toți sunt sindicate. Exact,
exact până la capăt. Ai fi stai să faci un sindicat acolo. Păi, dar e un moc absolut ăsta. Nu știu dacă vă puteți să ocupuiți.
Dar cum nu vrea?
Cred că e al meu, să-l
Deci exact problema asta, exact cum zicem, nu ne-am crezut că așa mi s-a pus problema.
Și în primul rând că asta nu e problema noastră.
Eu mă gândesc de câțiva la asta.
Asta nu e problema noastră, este problema lui Dumnezeu. Noi ne pierdem vremea cu chestia asta, că unde o să știu, că acolo pot să nu știu ce. Sunt treburile lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Noi nu avem treaba asta. Noi nu știu cum să ne ostenim să avem o relație cu Dumnezeu, să-L dobândim, să ne bucurăm de El, să intrăm într-o bucuria veșnică. Nu, să tu să-i gândești tu că unde ar ști, că unde... Tu ești ca unde la care toți face facultatea, deci știi cum suntem, cum facem așa. Faci facultatea și toți te ocupi de învățat, deci unde ori să fiu oare plasat? Tu nu faci nimic, numai te gândești, da? Dacă mă plasez acolo, dacă mă bagă, nu știu unde, dacă mă duce, lasă-mă, tu învață. Asta e un moft, înțelegeți? E un moft. Eu pierd vremea degeaba, așa ar mai să vorbim ceva. Când la un părinte mare, sfânt, Melchizedec, nu mai știu cum îl chema, i s-a mergeau așa cu ucenicii și ziceau că oare ce va fi, oare cum voi fi? Și el plângea, curgea la tine și de ce nu-și părinte? Pentru că în loc să ne vedem de treabă toate prostiile din lumea asta, le sucim și le învățim și le... Și lui se părea un moft absolut. Deci, e ca și cum din nimicul nimicurilor, dintr-un mușoi de cârtiță, să zicem, dintr-un mușoi de cârtiță, tu iei și faci, eu știu, ceva extraordinar, ca un roboțel. Ca un roboțel, să zicem. Îi pui și memorie, îi pui hard disk, îi pui numai ce îi pui pe acolo. Ajut să și vorbească, să-și exprime și o părere, să, nu știu, faci din el un roboțel de lut, așa, și cu tot felul din el, dintr-un mușoi, așa. Și după aceea zice roboțelul, de ce nu m-ai întrebat că vreau sau nu vreau să fiu? Tu erai nimic în ploare. Adică tu erai nimeni, glasul absolut al nimicului. Nimeni! Adică din nimicul nimicului care înseamnă zero, care înseamnă inferior, care înseamnă nimic, nimic. Dumnezeu se face ceva, ceva care există, ceva care poate să moștenească veșnicia absolută, ceva care poate să se împărtășească de bucuria veșnică lui Dumnezeu. Și tu mai îndrăzești, dar de ce m-ai făcut? Adică, nu ți se pare roboțelul ăla de o brădnicie înscumpătoare? Nu ți se pare. Adică, ăla care a ieșit din neființă și s-a făcut ființă și Dumnezeu îi dă atâta măsură și că îi dă și libertatea, îi dă și libertatea, zice, uite, tu poți să faci ce vrei tu. Și lasă multă îngăduință și multă blândețe în alegere, adică nu zice, te voi bate zilnic, trag la tine ca la oaie. Nu! Și zice, te voi lăsa să alegi și te voi ajuta, te voi încuraja, voi plătui împreună cu tine, cum vei alege tu, vei face. Până la urmă, Iagul, cum zicea Părintele Paisie, zicea, Adioritul, că el crede că Iadul, până la urmă, este că Dumnezeu, îngăduie fiecăruia să ajungă ceea ce își dorește. Ce își dorește? Exemplu, ești pețiv. Ești nepăsător față de Dumnezeu, față de... Nu te interesează, nu știu ce faci pe acasă, nu știu ce pati, te muncești toată ziua. Și tu, atâta vrei în viață, nu? Și ce îți dorești? Să stai singur. Veșnicia va fi o singurătate. Asta va fi. Înțelegi? Asta ți-ai dorit, asta ai dobândit. Și ceea ce acum se pare, știți că, de exemplu, cei din închisori povesteau că cel mai puțin rezistau la singurătate, că cu cât erau mai valoroase gândurile pe care le are un om, cu atâta rezistența la singurătate era mai mare. Cu cât erau mai inferioare, mai slabe, mai, nu știu cum să zic, trecătoare, mai ca de paie gândurile unui om, cu atâta rezistența lui la singurătate era incredibil de mică. Și zicea, oia care se vă toată ziua cu bișnițarea, cu business-ul, bișnițarii, tot felul de oameni ăștia care trăiau numai pe zi pe alta, și care erau spaima cartierelor și care făceau cele mai multe, ăștia după ce intrau acolo, nu puteau să reziste cu ei și mai mult de 2-3 zile, se deau cu capul de pereți, urlau, se usim și deau până la urmă, nu puteau să reziste cu ei. Gândurile și rău, ei puteau rezista numai cu ceilalți împreună și șmechinindu-i, făcându-le rău, dar ei cu ei înșiși așa în veșnicie, să trăiești o veșnicie așa cu tine însuți în felul ăla, era nebunie, deci nu putea. Ce o veșnicie? 3 zile nu putea. Înțelegeți? Nu putea. Ei, Părintele Paisie ajunge să zică, și nu cred că greșește, că și el merge tot pe învățăturile Sfinților, până la urmă ca și Sfântul Nifon al Constanțianei, la fel vorbește despre drumul de foc, care pe unii îi transformă și mai curat, și mai îndrept, și mai... care pe alții face rău. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, așa cum în cer, și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum noi iertăm greșiților noștri și ne începe neînistită și ne dorește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Deci cum zicea el? Omul definește ceea ce își dorește. Dumnezeu are atâta bunătate încât lasă cu om. Dacă asta vrei tu, acum nu-ți dă seama ceea ce zice Dumnezeu înseamnă bucurie fără să-și dea pe lumea, în veșnicie e recrescă mai mult și sporesc, e ca și cum ți-ar zice, tu poți ieși de aici, dar eu spun, dacă e de aici, absolut, la bucurie tot mai mare, la tot mai mare, și vei avea o dignă tot mai mare. Pe când dacă e de aici, ți-e pare că e dignă asta, dar nu va fi o dignă. Nu te... Nu, sigur, nu vei fi mă tine. Nu sigur te vei acuza, tu sigur te vei blestema. Nu, eu vreau să vii și așa cum a te droga, să zicem, e o chestie plăcută la un primul moment. E o chestie plăcută. Zicem, ce vrea Dumnezeu? Ce nu mă lasă să profit de această fericire unică? Bine, profită. Dar a continua în sfârșit asta devine cel mai mare coșmar. Cel mai îngrozitor coșmar. Ce poate să fie moartea albă era numită. Și este numită. Adică îți blestem zilele și puținele clipe de liniște pe care le ai, dar și de claritate. Suferința ta infernală. Deci nu există cuvânt pentru că oamenii aceștia ce trăiesc acolo. Se vrajă acela și suferința aceea. Și Dumnezeu a lăsat să meargă cum au hotărât ei. Ei, așa e și cu păcatul. De exemplu, Sfântul Ioan Damaschinul așa și spune. Cel care s-a împătimit de ceva, această patimă care a fost pământească, a fost așa, se continuă la nesfârșit și la nivel spiritual. La infinit. Sufletul se împătimește niște chestii pământești. Și ele nu se mai pot... Deci, tu ai zis, da, asta e bucuria mea, da, asta vreau eu, da, așa îmi place mie. Și bine, așa îți place, așa vei tu, continuă așa. Și acea stare de împătimire a sufletului care vrea să-și satisfacă tot, care acum încă se poate preface că își găsește o dignă în ceva. Încă se tot preface că n-a înțeles bine că de fapt nu-și găsește o dignă mea. Și acoperă de față și bai, eu găsesc o dignă în chestia asta. Eu găsesc o dignă numai atâta să, eu știu, să am plăceri, nu știu de care, gastrice, zice. Am găsesc o dignă, eu îmi găsesc o dignă. Atât am trebuit în lumea asta, atât am trebuit în viața asta. Și tu degeaba îi spui, nu, nu, și acum încă te prefaci, nu, nu am perfect și tot timpul același plăcere, pentru că nu am gustat mâncarea amerindienilor. Că dacă aș gusta-o, sigur, după ce o guști pe aia, zici, dar nu, chinezii au niște chestii excepționale, mergi la lucruri tot mai fine și tot timpul te acoperi cu gândul că nu am făcut-o cum trebuie, când trebuie, în ce chip trebuia să o fac, cu cine trebuia să o fac, să mănânc, cu nu știu cine să fac, nu știu ce, ca să-ți acoperi conștiința că de fapt de aia nu te-ai simțit tu perfect, bine, bine, bine și de fapt devii tot mai plictisit și mai obosit de chestiile și nu mai ai chef, pentru că n-ai făcut-o când trebuia, cum trebuia și cu cine trebuia. Știți? Asta și la legătura cu pe asta. La fel, e aceeași chestie. Deci, de aia nu mai simt eu bucuria aia, că am văzut că numai pentru asta trăiesc, ca să am legături cât mai mult decât. Pentru că nu cu fata asta, nu cu băiatul ăsta, cu nu știu cine. După ce treci de chestia asta și încerci de 1000 de ori cu nu știu cine, zici, nu, cu 3 deodată. Dacă se poate chiar pe invers, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Și mergi la nesfârșit și nu vei găsi o dină. Și zici, Dumnezeu, bine, continuă așa. Și toate acestea îți devin o durere fără seamă în veșnicie. Duse lucrurile astea nu au... Acolo nu se mai poți acoperi, că omul trebuie să întâlnească o dată cu sine și cu realitate. Că nu poți să te prefaci o viață, deși omul va continua să se prefacă. Că și diavolul continuă să se prefacă și acum, chiar dacă el vede realitatea. Se face că nu vede, vrea să nu vadă. Dar suferința diavolului e vizibilă. Durerea lui spune, de ce vin să ne chinuiești înainte de vreme? Ei sunt chinuiți încă de acum, se chinuiesc ei pe sine însăși. Ei văd realitatea, dar încă parcă... E ca și mai zice, dar nu trebuie să fie acum, mai lasă-ne să ne jucăm. Știi cum zic copiii, mai lasă-ne să ne facem de cap aici cu ăsta. Eu știu că tu ai dreptate, știu că într-un fel sau într-altul a vedea realitatea asta și ne vedea slăbiciunea și neputința și e o durere, dar lasă-ne continua să ne jucăm. Lasă-ne să zicem aici, de ce ai venit să ne chinuiești? Deci pentru ei chinul era de a vedea realitatea, de a fi față în față cu realitatea absolută. Or, când te vei trezi față în față cu realitatea și nu mai unde să te ascunzi, te prefaci că de aia nu s-a fost bine, că nu te-ai dus cu nu știu cine, că de aia nu s-a fost bine, că n-ai mâncat nu știu ce, că de aia n-ai fost fericit, că n-ai avut vila vilelor, că de aia n-ai fost fericit, că n-ai avut Jaguar în V, că de aia n-ai fost nu știu ce. Și cu asta te tot acoperi, dar Dumnezeu ți le dă. Bine, asta e fericirea, continuă, așa la în veșnicie. Acestea veșnicie sunt iad. Se transformă în iad, în iad, în iad. Așa este. Și atunci tu zici că deși Dumnezeu nu-i dă posibilitatea. Păi nu, că nu numai că nu-i dă posibilitatea, îi dă posibilitatea mii de posibilități. Poți cum vrei tu. Cum vrei tu. Zice Sfântul Părintele Iudic, Sfântul Paisie, zice, ai fost bețit, s-a plăcut cu bețivii, s-a plăcut cu oia, s-a plăcut, a, ce m-aș mai vrea de mine, nu ai bem, nu zice, și stăte acolo, cu ăștia îmi place mie, domnule, ăștia sunt oameni de treabă, ăștia să bem, așa bem, oamenii buni, zice, și că, nu, zice, și să mergi cu ăștia să mergi. Bine, frate, dacă, și zice, în dragostea lui Dumnezeu, dacă atât îți dorești tu și atât îți dă o dignă, cu aceea te lasă. Bine, frate, cu ăștia, dacă asta îți dă o dignă, pentru că pentru acești oameni, ai duce într-un mediu în care ei nu s-au pregătit, nu vreau, n-au chef, au pregătit altceva, e o suferință înspăimântătoare, nu vor, nu vor acolo, nu vor în rai, ce să caute în rai?
Și dacă după aia iar să
nu pentru că Există o, nu știu cum să vă spun, alături de păcat în sine, alături de patimă în sine, există o, exact cum la bine, omul se zidește totul mai mult în bine, cum vă ziceam aseară, cu cât faci binele mai mult, cu cât faci binele mai mult, cu atâta, e mult mai greu să cazi. E mult mai greu să cazi, pentru că ai văzut mai mult mila lui Dumnezeu, vezi tu mai mult că nu trebuie să faci aia, că nu trebuie să faci aia. Lupta e tot așa mare, strădarea e mare, osteneală, am spus, dar în același timp și ajutorul lui Dumnezeu și parcă cumva zeci de cojoace de har să cum pe tine care te protejează de toate, așa și în rău. Deci cu cât cobori în rău, cu cât cobori în rău, conștient, lucid, cobori. Și cu cât vei cobori, vei fi tot mai lucid și dacă dar lucrurile astea se derulează de obicei în lumea aceasta. Adică cu cât cobori mai jos, întoarcerea omului tot mai grea. Degeaba, că foarte mulți de aici poate au impresia că, Dumnezeu, dacă scădeam și mă făceam și eu cu porci acolo, acum că mă întorceam, eram foarte puțin să mă întorc de acolo. Foarte puțin. Nu mai se întorc. Sunt minun dumnezeiești care să mă întorc de acolo. Minun dumnezeiești, cine știe pentru ce rugăciune ale bătrânilor și moșilor voștri să mai ridică câte unul din adâncul iadului. Cei ce se își mânjesc ochii cu întuneric, cu veacurile așa, tot mai mult, intră tot mai mult în gândirea diavolului, intră tot mai mult în frățietate cu el. Tu te împărtășești din el. Înveți ca un hoț, te duci la închisoare și înveți ca de la ceilalți, mecheriile, cum să faci, cum să deschid ușile, faci facultate la închisoare. Nu știți că se face facultate la închisoare. Facultate de șmenuri, hoții și fiind om normal și ești un hoț perfect de acolo. Știți că așa se face. Deci, așa și acolo, deci în compania diavolului rău, tu înveți toate nebunile, toate răutățile, dar nu că te obligă diavolul, tu le alegi. Tu, de exemplu, un om care trăiește în desfrânări îngrozitoare, așa și care are mustră de conștiință, mai degrabă va asculta de unul care zice, băi, eu, ca să nu am chestia asta cum să-i cuști, mă, iau droguri. Face și el așa, nu? Decât să se întoarcă înapoi, știți? Adică decât să zică, mai degrabă găsește și caută la ceilalți modele, modurile în care i-au scăpat de, într-o anumită măsură, deși scăparea e vremelnică și puțină. Și tot alegere liberă a omului, nu că îl obligă cineva. El continuă să caute șmecheriile prin care se coboare tot mai jos, să-și adape mai mult, cu cât te mărtășești Dumnezeu, te se satură sfătător și dai și altora, și invers, cu cât te îndepărtezi Dumnezeu, tot ceea ce se părea ție atunci când ți-a dat sfătul, devine tot mai secetul sfătul tău, devine tot mai însetat și bei tot mai mult și tot mai însetat, deci ca și mai bea apă de mare. Tot mai mult, tot mai mult și tu mor de sete. Mor de sete. Poți să bei butoaie întregi, tu mor de sete pentru că e sărată și ați de sete. Și așa este păcatul. Adică tu zici, și cum pot să mai beau și să mă satur puțin așa? Păi faci chestia aia, faci cealaltă și găsești nesfârșite și astea coborâi, astea și în ea, la nesfârșit. Și posibilitatea de întoarcere e foarte... Dar nu că Dumnezeu oprește. Omul nu mai vrea. Omul coboară, e înspăimântător rău. Nu e așa cum noi se pare și o chestie așa de joacă. Pac, și l-am fentat și m-am întors. Vrei că m-a prins? Și chestia aia cu crededucatul pac, era un laser, care dacă îți intra mâna, nu mai aveai mână, dar tu nu dai seama prin ce te-a ferit Dumnezeu. Tu zici că m-am jucat și nu mi-am ferit mână așa brusc și a trecut pentru mine. Vrei ce tare sunt eu? Eu când mă rog, eu nu știu ce. Și am pus pocăința la treabă și m-am întors imediat. Nu! Fiți atenți cu răul, nu-i de joacă. Adică răul e contagios, e înspământător de contagios. E fiea noastră a fost povârnită spre răul de noi înșine, prin noi, prin hotărârea noastră. E tentată spre rău. E firesc aplicată, cum tot firea primordială a noastră pe care o avem în adâncul, conștiința e tentată spre bine, firesc întoarsă spre bine. Sunt două lumi care sunt în noi, omul cel vechi și omul cel nou. E o luptă înspăimântătoare. Nu vă credeți că ce mare lucru, nu m-am dus și eu puțin. Am văzut că totul în jur, am înjurat și eu ce rău și-am făcut. Faci lucrurile astea care par mici, exact cum Petru s-a dus, a intrat în curtea preotului, în curtea lui Caiafa și a făcut un mic păcat, o mică greșeală, o mică neatenție când stăpânul și domnul său, pe care până atunci l-a rugat, priveghează o clipă cu mine. Acum, măcar un ceas rămâi alături de mine și el a moțăit acolo. Pe lângă asta, Dumnezeu, deci cum să zic, totdeauna când greșești, Dumnezeu îți mai dă o șansă să îndrepti ceea ce ai greșit. El a greșit acolo, că a moțăit când trebuia să nu moțăiască, adică trebuia să fie alături de Hristos în clipele cele mai grele. A moțăit și el și ceilalți. Și Dumnezeu îi mai dă o șansă. Și știți că Dumnezeu așa face. După ce ai căzut o dată, nu zice, gata, îmi pare rău, ai căzut. Îți mai dă o șansă. Și dacă și a doua sau a treia șansă o ratezi, cădrele sunt înspăimântătoare după aceea. Și așa a pățit Petru. Deci n-a fost atent, el în loc să fie atent la Dumnezeul lui, pe care a zis, Doamne, eu și în moarte și în închisoare voi fi cu tine, nu știu ce vorbe. Că de fapt un puțin somn și nu a puțin doar în opție. Adică când totuși vedeai că sudoare de sânge curgea din Hristos. Adică nu era așa o chestie dintre altele, ci tot vrea dumneavoastră, vrea să vrea dumneavoastră, nu știu ce. Nu e așa o chestie că vă scoate din corturi și hai să facem slujbă de noapte. Și ce l-au apucat pe părintele ăsta așa? E o chestie, adică era un moment pregătit de atâtea luni în care spune, fiți atenți, voi fi dat în mâinile astăzi în noaptea asta. În noaptea aceasta, iată ceasul întunericului, iată puterea întunericului, le spune lucrurile astea toate. Și știau că el nu glumește cum vorbește, că de obicei tot se întinea, tot ce zicea el. Și își pregătește așa de atâta timp și când e acolo, ei dormeau. Deci a fost o atenție. Dar Dumnezeu le mai dă o șansă. Și mai dă o șansă lui Petru, care vine și el, se trezește și el, își vine în fire, Domnule, fuge atunci. A fost a doua șansă când a fost alături de Hristos în Grădina Ghețimani și ridica sabia, parcă s-a trezit, s-a tăiat urechea unui servitor, dar după aceea tot a fugit. S-a dat la o parte. Dar oricum, să zicem că a mai greșit o dată atunci, a mai... Putea să aibă mare șansă să fie să moară azi de Hristos ca martir. Vă dați seama ce ar fi însemnat. Petru să fi zis, nu, Doamne, nu te lasă, să fie ținut de el. Sunt și eu cu el, luați-mă și pe mine. Și să-l fi luat și să fi, nu, ce om era acela care murea alături de Hristos, sau era prăstinit alături de Hristos. Păi uia până adâncurile istoriei se vorbea de Petru care a murit alături de Hristos. Nu? E, arăta și a doua șansă imensă când a fugit. S-a profilat și a luat-o la fugă. Și el și toți și toți. A fugit de frică.
Nu, toți au fugit.
Toți au fugit. Nu știu. E, dar el totuși se întoarce și se mai dă o șansă, a treia. Și intră el cu Ioan Evanghelistul. Deci parcă toți ăștia trei care pusese pe muntele Taborului, care au stat să se roage cu el acolo și care toți li se mai dă o șansă. Li se mai dă o șansă. Asta n-a arătat Ioan Evanghelistul. A treia n-a arătat Ioan. Primele două le-a arătat, dar a treia a reușit să o prindă. Petru a pierdut-o și a treia, adică a intrat acolo și el în loc să fie, vă dați seama cum, Ioan scrie toate, tot, Ioan scrie tot ce, cum l-au întrebat, ești tu Hristos, tu Fiul Dumnezeu, eu sunt, și veți vedea că Fiul omului venind pe norii cerului și tot, îți rup hainele și îi țac palme și scuipă, cum era legea iudaică, adică, ca să înseamnă că Ioan era atent la lucrurile astea, vă dați seama, deci era acolo, era atent, se uita, pe când Petru se încălzea la foc cu ăilalți pe acolo. Și s-a dus și el la un foc, asta era problema lui. Acum, frig, era frig. Adică tu în loc să te gândești la Domnul și stăpânul tău, care ai zis că mor cu tine în visoare, cu tine, nu știu unde, ah, ce frig e, nu? O greșeală fatală, adică de la aceste greșeli mici începe căderile mari, nu? Îi se pare rău că ce mare lucru am făcut Domnul, ce mare lucru. Am greșit și eu puțin acolo. Greșelile astea care, așa zise, puține, să vă dau exemplu. Când m-am tăiat aici și așa, prima dată m-am tăiat puțin aici cu fiind semn întuneric aici la proscomidie, m-am tăiat puțin aici în vârful degetului, ca să vedeți, ăsta e primul mic păcat, o mică greșeală de început și zice, ce mare lucru? Dar curgea puțin sânge și am zis, cum să pun mâna pe prescură și după aia să, că tocmai tăiam după Hristos, după aia să fie sângele meu păcătos și vine Hristos, nu se poate, să fie pâine curat, să evit să pun vârful degetului pe prescură și nu știu cum să țin, și să tai în același timp prescura și scapă, pentru că nu poți să ții fără degetul mare prea bine, și scapă cuțitul și te tai aici așa și curge sânge pe acolo și nu știu ce. Și deci din băcat mic, dacă nu ești atent și faci un băcat mic, se mulțește imediat și vine cel mare, adică imediat se folosește de la mic. Și dacă n-ai prins bine, pac, te prinde și așa s-a numit cu Petru. Și Petru în loc să se gândească la Dumnezeu și să dea o a treia șansă, că Dumnezeu nu te judecă din prima, îți dă timp. Și când a fost a treia încercare, i-a dat trei trepte, de trei ori să se lepede. Adică, totuși, nu-l cunoști? Parcă îi se mai dă o șansă să se vedească, să zică, da, îl cunosc, domnule, îl cunosc. Să zică, îmi pare rău că am zis că nu-l cunosc. Da, domnule, îl cunosc, omorâți-mă, da. Și nu că-l cunosc. Eu iubesc, este pe numele Domnul meu, e Dumnezeu, cred că e Dumnezeu. Ar fi suferit o ploaie de palme și de picioare și de bătăi acolo în curtea aceea. Asta ar fi suferit. Că era blasfemie, așa era socotit, să zici că cineva, un om, este Dumnezeu. Și de trei ori de așa șansă și el, nu-l cunosc, nu știu ce ziceți, nu știu ce femeia asta, nu cunosc. Și de trei ori se leapădă și de-abia atunci, cu atenție mare, spune Ioan, care era, s-a uitat, de-abia atunci s-a uitat spre Dumnezeu, la care trebuia să-i stea ochii continuu, cum i-a stat la Ioan, Și Ioan și-a văzut Petru că s-a uitat Hristos la el, s-a întors și s-a uitat la el. Deci de-abia atunci s-a uitat el pe Hristos. Până atunci la foc acolo, părea o chestie că ce mai lume. M-am încălzit și pe puțin acolo. M-am încălzit, dar de fapt a uitat de Dumnezeu. A uitat de Dumnezeu. A fost un... Nu era un moment în care trebuia să uiți de Dumnezeu tău, pe care te-ai lăudat că nu știu ce să faci. Nu era momentul acesta. Și așa e și cu păcatul. Adică din cele mici te pohănești spre cele mari, spre cele mari, spre cele mari. Și tot mai jos, tot mai jos cazi. Că Iuda la fel l-a făcut și Iuda nici nu s-a mai întors. El a mers din rău în rău, în rău, în rău, în rău, în rău, în rău, tot mai rău. El a ascultat de diavol, a conlucrat cu diavolul în continuare, în continuare. Și când și-a dat seama că a greșit, a continuat să conlucreze. Petru, și când s-a dat seama că a greșit, s-a întors totuși. A avut șansa minunată, puterea. Rugăciunea lui Hristos, când a zis, iată, m-am rugat pentru tine. Și după ce te vei întoarce, să intrești pe frații tăi. Iată, vă cere Satana să vă cearnă ca pe grâu. Adică, vă dați seama. Oricare dintre noi, pleacă acum om liniștit, fericit, să suie mașină, haideți, mă, fraților, mergem nu știu unde, dregem și ești cinstit de toată tavă. Uite, mă, ce băiat, bun, mă, extraordinar, uite, nu știu ce face, drege. Și se duce mai încolo și dintr-o greșeală, dintr-o stupiditate, ceva se întâmplă și unul din spate săracul, nu știu ce se întâmplă și moare unul în mașină cu el, că nu știu cum s-a îmbătit mașina și așa, dintr-o dată omul acela va fi paria. Dar cum? O să vină părinții ăla, dar cum ai condus dumneata? Dar cine ești dumneata? Și ăla săracul era un bun, nu a avut niciodată niciun rău. Și care se transformă într-un fricos, care zice, dar nu, că eu n-am, că nu știu ce, că nu știu cum, că dacă te lasă Dumnezeu, dacă ne lasă Dumnezeu în mâna puterii tunericului să le cerce, unul nu rămâne. Nu știu cum să vă zic. Unul. Noi avem așa impresie pe noi. Vai de mine. Ca Petru zice. Eu, Doamne, vai de capul meu. Eu oriunde. Și să știți că cuvintele și sunt spuse de Mântuitorul, că Petre, nu va cânta cu costul de trei ori. Noaptea aceasta, vă dați seama, deci, ei vorbeau seara așa, liniștiți acolo și noaptea asta te vede pe Doamne. Uite, Doamne, nu. Eu? Ca și cum aș spune eu că până de seară toți o să vă repăda. Dumnezeu, nu. Eu? Cine ar crede așa ceva? Eu nu cred așa ceva. Nu pot să cred. Dacă te lasă Dumnezeu, așa ne ține Dumnezeu. La un moment dat, părintele Arsenie Boca zicea că a trecut pe un grup de maici care erau acolo la Bislop, era bătrân în ultimul an înainte de a muri și i-a zis, știți cum mă țin? Uite așa. Dar dacă fac așa. Maicile se pare că bârșeau pe acolo și vorbeau între el. Și ca și mai zice, mă mai rog pentru voi să nu vă bată Dumnezeu, doar dacă fac așa. Adică faptul că voi bârfiți, vorbiți de rău și așa, ar trebui ca Dumnezeu să vă bată. Uite așa vă țin, în sensul că poate osteneala lui, dragostea lui, strădania lui, așa îi ținea înainte de Dumnezeu. Adică nu aducea pedepsul Dumnezeu peste ei. Dar dacă voi face așa, dar să știți că asta o poate zice Dumnezeu, nu. Dacă face Dumnezeu așa... Da.
Și sora, cu întrebarea asta despre rai și iad și cu posibilitatea de a nu...
Asta e că,
așa.
Frate, ai posibilitatea să zici ce vrei tu, că e chiar fratele tău, dragă. Să vrei ce vrei tu, fratele tău de Adam. Și el alege ce vrea el, numai că Dumnezeu îi transmite. Fii atent, orice vei alege, fără să alegi dreapta învățătură, ce ți-am spus eu, adevărurile veșnice sunt cărări care duc spre moarte. Spre suferință. Una dă în ghimpi, alta dă în prăpastie, alta dă la urs în bârloc, alta dă la nu știu cine. Tu poți să alegi, dar ce? Uite, vreau să iau pe asta, uite ce frumoasă, uite ce mure. Du-te, pe acolo, pe la mure. El s-a zis că e pe asta, pe asta și pe asta. Și tu vrei pe acolo, du-te.
Și tot cu frate, după asta e și întrebarea, Dumnezeu oricum știe că omul va cădea. O știu totdeauna.
Asta e marea problemă a libertății, care nu putem discuta acum în două, trei, sau ce de...
Mai,
tu n-ai auzit? E mare problemă a libertății. Dacă vrei, îi dau fratelui vreo 15 cărți despre problema asta a libertății, că chiar am studiat-o, în sensul că tot m-a fost preocupat de ea, și să le studieze, că nu vorbească numai așa că au făcut 3 silogisme în cap și zic, nu merge chestia asta cu libertate. Au gândit-o Anselm de Canterbury, au gândit-o mari... Părinții ai bisericii, atâtea le-au sucit și le-au învârtit și au vorbit despre asta, sunt Ioana Maschino, alții. Adică să citească lucrurile astea și pe mai discutăm. Cum a făcut părintele Ioanică Senior. Am mers la catedrala de la Sibiu, au zis, uitați, aveți aici un mare profesor, să le vorbiți, părinte profesor, la oamenii din catedrală. Și au mulți bătrâni, băbuțe, ca la catedrală, în sloge obișnuite, că nu. Iau și acolo și s-a urcat Părintele Ică, care un om foarte cool și toată ziua citește și așa. Urcasul și-a zis, păi să vorbim astăzi despre nu știu ce, probleme complicate de teologie. Păi dar eu, ce să vorbim? Asta a citit, Evdokimov, Vlosti și nu știu ce, ăia toți. N-am ce discutat cu dumneavoastră. N-am ce discutat, dacă nu citiți, o să citiți cărțile astea și mai discutați după aceea și-o plecat de acolo. Nu m-am zăbut regul pe și tot el avea asta, stătea și el la coadă la lapte, cei care n-a prins, stătea la coadă cu bon pentru pâine, ca să iau pâine să mănânci în perioada comunistă, aveai bon, trebuia să prezinți și nu o pâine de familie să duzea și atâta era, nu mai se discuta și pentru asta stătea la coadă, că trebuia să nu prind nici pâine aia și stătea și el cu bonul pentru lapte și pentru pâine acolo. Și s-a băgat în fața unei doamne acolo, care era una micuță, așa cu plăsuțe multe și care, de asta acum, o doamnă de asta care parcă era o evoluție perfectă a omului, care se stea acostă și se face acolo. Și s-a băgat în față, că nu știu, s-a părut lui că doamna a fost în spate, cum a intrat aici, așa? Și a zis, cum te lua de față, stiga ta, nu. Și după ce strigă multe doamne, el se înțează să și zice, Doamnă, sau nu știu ce, femeie, între mine și mea ta e un vagon de cărți. Femeia să zic la orice vorbă, dar așa ceva, nu ați cucurea că... Da, nu știu ce am văzut lucrurile astea.
Și problemele astea, poți să convingi pe cineva de anumite chestii, sau mai bine să lași în față cu familia
frumos? Poți să-i dai cărți și crească, pentru că oricât ai spune tu, dacă unul chiar e interesat, știți că sunt multe locuri și oamenii au gândit lucrurile astea foarte de mult și foarte bine. Că nu ne apucăm noi acum să descoperim pământul. Adică ne apucăm noi așa să... Uite ce au gândit oameni mai mari ca mine și ce au gândit oameni sfinți mai mari să le citească. Dacă el e interesat, le citește. Dacă nu mai așa, dacă astea sunt numai niște chestii din care se găsesc, cum mă zis, că n-are rost, domnule. N-are rost să investești nimic. Aia îți trăiești viața cum îți place, lenevești, faci ce vrei. Că oricum, uite, vezi, n-are rost. Dacă el acestea le folosește numai ca niște motivații ca să-și continue viața așa nepăsătoare, atunci nu-l interesează. Tu i-ai adus o carte, zici, uite, mă, asta citește, mă, du-te, mă, lasă, mai cu cărțile. Și atunci el tot ce vorbește de acolo, spune numai argumentele lui de a-și continua viața liniște, fără să-i implice, fără să dea lui Dumnezeu
nicio.
Nu știu dacă îi învârtoșești, dar îți dai seama imediat dacă un om e doritor să cunoască. Dacă nu, el acestea le folosește numai ca să-și găsesc îndreptățire, așa cum sunt oamenii care nu vor să se spovedească, nu vor să se împărtășească și găsesc motiv că și-a Dumnezeu, că toți preoți niște, vai de capul lor, știu eu că, nu este, toți sunt, da, nimeni nu mai e drept. Eu nu mă duc să mai spovedesc la mine. Ah, ce tine, pot să fac ce vreau. Și să-i găsesc îndreptățire și zic de treburile tale și dacă cumva zici, Dumnezeu, dar mai este unul la mânăsimea știu care, se apucă să uite pe internet și asta a aflat, că și la jumeche, și... am scăpat și de asta. Și să le trebuie în continuare. Și orice întâlnire a acestor oameni cu un om care chiar o ia în serios, lucrurile ia în serios, sunt ca opăriți. Nu suportă oamenii, nu iau, nu suportă, deci îl sprețează. Pentru că văd că sunt unii care chiar o iau în serios, asta ceva, că nu-i place, pentru că el zice, uite, toți, nimeni, domnule, toți suntem în grup, mergem așa tare, nimeni nu mai bagă seamă. Și acești oameni s-au auzit să spună cele mai marginalizări, toți sunt păcători, nimeni nu face nimic, toți monahii sunt niște, nu știu cum, și vai de capul lor niște așa, ăia nu știu cum, trebuie auzit toți așa, prorocii, păi și-aia am auzit eu că Isaia nu știu cum, și-aia nu știu cum. Hristos, umbla cu nu știu cine și făcea nu știu ce, nici nu cred că a fost Dumnezeu. Ăștia se spune tot timpul la îndeală, tot, numai ca să aibă odihnă. Vezi? Deci de aia nu vreau să mă spovedesc. Vezi? De asta. Și atunci, dar să citească mai atent, Scriptura nu se vrea niciodată. Pentru că acolo s-ar putea să nu intre perfect în gândirea lui. Să se pliete și să nu, chestia asta. Las că știu, eu nu trebuie să citesc.
Dar ia cum vrea, degeaba explică și altă scriptură.
Nu, să citească Scriptura și să ia și un Sfânt Părinte. Uite mă ce zice. Eu cred așa, domne, că m-am trezit eu acum, m-am sculat și m-am trezit și așa cred că... Adică m-am trezit eu deștept brusc.
De exemplu, chestia cu Origene, e că pare, nu? Uite, așa zice. Nu așa scrie, așa scrie.
Ce?
Scrie că să stai în mâna și nu știu ce dacă te
scrie. Ah, da.
De exemplu.
Bine, hai să zicem rugăciunea și...
Mm-hmm.
Vine-te cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Râul Inimii, și mai slăvită fără de asemănare decât Serafinii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoarele Dumnezeu, pe Marie.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, Părinte, din comunitate.
Pentru vecinie Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu.